Salamat. Mabuti ang mga parito sa gabing ito, muni. Hindi ko alam kung paano nila nalamang mananalangin ako para sa may sakit. Lahat ay naparito para may panalangin. Alam nyo, ako naniniwala na kapag sumunod ka sa pangunguna ng Espiritu, mabuti ito. Yan ang pinakamainam. Yan ay isang mensahe na hindi kailanman nabibigo. Ngayon, nakaupo ako sa loob ng silid kanina. Matapos, isang ministrong napakalapit sa aking puso. Tatlo sila. Tatlo sa mga tunay na mabubuti kong kaibigan. Sinabi nila sa akin na sila'y darating para mananghaliang kasama ko. At naisip ko, bueno, mainam yun. Alam nyo na. Kaya ako'y kumain lang ng kaunting agahan pagkat natitiyak kong sila ang magbabayad nun. Kita nyo? At ako ay makakakain ng marami sa hapunan. Kaya sumapit ang alas 12 at ang alauna at sumapit ang alas 2, wala pa rin tao ron. Kaya at mayroong ang pulisya ay may nahabol na isang kriminal doon sa bakuran, kaya bumaba ako para tingnan ang pangyayaring yan. Talagang hindi ko na makita si kapatid na Jack. Kaya pala, napag-alaman ko yung taga-hotel na lalaki ay mali ang naibigay sa kanya na numero at mali ang tinawagan niyang silid sa tuwi na kung saan ako'y wala roon. Magpapalibre na lang ako sa kanya sa uulitin. Ganon pa man sa ibang pagkakataon. Siya at si kapatid na Tracy, talagang natuwa akong makita sila at si kapatid na Brown sa gabing ito. Ito ay tila ba kailangan na naman naming bumalik muli sa Arizona. Naalala ko pa sa pagdaraan sa disyerto noong nakarang araw, sinabi ko sa aking may bahay na nariyan sa likuran, sabi ko, sa dakong ito nakaupo si kapatid na Jack sa likuran nitong munting Chevrolet. Si kapatid na Brown at siya ay nagtalo tungkol sa orihinal na paglikha kung ginawa ba ito sa loob ng 6 na araw o kung ginawa ito sa loob ng 6 na milyong taon. Maganda ang isang yun. Naging matindi ang kanilang pagtatalo, lumabas sila at dumampot na isang dakot na bato at ang isa'y nagtago sa likod ng isang poste at ang isa't isa at nagbatuhan sila sa isa't isa sa abot ng makakaya nila. Hindi nila matapos ito sa ganong paraan. Sabi, matatalo kita sa takbuhan. Doon sa daan, nagtakbuhan nga sila. Si kapatid na Jack, isang maliit na tao, hanggat sa makakaya niyang lumiko. At si kapatid na Yang, na may mahabang binti. Alam nyo na, noon lang ako malakhak ng gano'n sa buong buhay ko. Pagkatapos, si kapatid na Jack ay bumalik sa kotse at tinanggal ang sapatos niya. Si kapatid na Sherritt ay binigyan kami ng isang malaking sako ng mga orange. At nakalahati niya ang mga yon bago pa kami nakarating na Shreveport. Alam nyo, yon ay mga ginintuang araw. Ganon pa man. Opo, Ginoo. Ang mga yun ay mga ginintuang araw. Alam kong parang pabiro ito. Nakakatawa, ngunit ito'y totoo. Subalit tayo, may kung anong bagay tungkol diyan. Habang tumatanda ka at magugunita ang mga yun sa iyong isipan, naisip mo ang mga panahong yun na nais mo sanang mamuhay roon muli. Tama yan. Ang mga panahon ng ating kabataan. At habang tumatanda tayo, silang lahat ay nagiging mga larawan. Labis akong nagagalak na ito'y dalisay at sagrado at samahang magkakapatiran sa pag-ibig. Nalalamang tayo'y patungo sa isang lupain kung saan ay hindi na tayo kailanman tatanda, kung saan ang dakilang lupain yon sa dako roon, kung saan tayo'y hindi na kailanman hindi natatanda o mamamatay man. Isa sa mga mahal nating kapatid na lalaki na napamahal sa ating lahat ng labis, kapapanaw lamang niya tungo sa lupain yon. At sa tuwing papanhik ako sa entabladong ito, ako, palagay ko'y maiisip ko lagi si kapatid na Lyle. Ako'y napatingin kagabi at nakita ang munting si Judy na nakaupo sa gawi roon at talagang malakas ang pagpinting ng puso ko. Iniisip ko kung ano ang nararamdaman niya. At alam ko noong mamatay ang itay, kung paanong, subalit kailangan lamang nating dumaan sa mga karanasang iyon ng mga pagdurusa nang sa ganoon malaman kung ano ang nararamdaman ng ibang tao. Sa palagay ko ay nakatingin ako sa isang matanda ng kaibigang ministro na nakaupo rito. Hindi ko lang siya matawag sa pangalan. Tama ba yan? Dati kang nananalangin para sa mga may sakit dito parati. Maraming taon na ang lumipas. Gerald, sir. Yan ay pangalang aliman. Hindi ko talagang mabanggit ito ng tama. Nakasalubong siya ni kapatid na Tracy doon sa labas. At nakilala ko siya ng mga 10 taon na. At sabi ko, hindi ka man lang tumanda ng 6 na buwan sa 10 taong iyon. Tayo'y nabubuhay sa isang mundo na magwawakas balang araw. Ngayon sa gabing ito, ako ay masyado kayong ginabi kagabi. Sisikapin kong huwag gawin iyon sa gabing ito. Tatapusin ko ang aking salaysay. Iniisip ko kanina na sa gabing ito, mangangaral sa isang paksa ng pag-agaw sa iglesia. Kung paano ang kalalagayan ayon sa nakikita ko sa kasulatan, sa anong kalalagayan dapat naroon ang iglesia para sa pag-agaw at ano ang mangyayari bago maganap ang pag-agaw at kung paano ito magaganap. Lahat tayo ay naniniwala sa pag-agaw, hindi ba? Pinaniniwalaan natin ito. Pagkatapos, bigla na lang may isang nagsabi, manalangin ka para sa may sakit ngayong gabi. At ako lamang ay naghahapunan kasama ang isang munting kapatid na Meksikano roon. Ako'y nagtungo at sinundo siya sa kalsada. Palagay ko'y narito siya sa gabing ito, siya at ang kanyang may bahay. Pagkatapos ay may taong dumating at nagpatotoo sa akin. Sabi, kung sa bakuran o sa simbahan, sabi niya, may isang lalaki roon na sa palagay ko ito'y mga isang taon na ang nakalipas na pumila siya sa hanay ng pagkilala. At naisip ko sa gabing ito na magkaroon tayo lamang ng isang makalumang hanay ng pananalangin tulad ni na kapatid na Jack at kapatid na si kapatid na Young Brown ay dating namimigay ng mga card sa pananalangin para sa akin. Nasumpungan ko siyang totoong matapat at hindi ko siya nahuhuling nagbebenta ng card o gumagawa ng anumang bagay na mali. Siya'y totoong matapat. At kami ay may mga nahuling gumagawa ng ganoon, alam nyo. Kaya aming si kapatid na Yang, siya'y naroon sa tungkuling yun palagi at matapat. Naalala ko pa, siya noon ay tumatayo at kinukuha ang mga card at dinadala sila sa pila. Ako'y mananalangin para sa kanila at sila'y sasabay. Yan lamang nadalisay na pananampalataya na taglay ng mga taong yun. Kung makakalapit lang sila sa iyo ay gagaling sila. At sa palagay ko'y may 20 gumaling doon sa isa sa kung anong meron tayo ngayon. Pagkatapos, ang salaysay na ito ay dumating kaninang hapon tungkol sa isang lalaki. Marahil siya'y naririto ngayon na naroon siya sa hanay ng pananalangin. Isang taon na ang nakalipas kung saan at nagkaroon siya, sabi, sa pagkilala ay sinabi na siya'y nagkaroon noon ng biki at sinabi ng mga doktor sa kanya makaraan na magkasakit ng biki na hindi na siya magkakaanak pa ng sanggol na babae at matagal na niyang hangad na magkaroon ng isa. Sa palagay ko'y may mga anak siyang lalaki. Subalit, sa pangitaing buhat sa Panginoon, sinabi nito sa kanya, datapot magkakaanak ka ng babaeng sanggol. At sinabi niyang kasama niya rito ang munting batang babae sa gabing ito. Hindi ko kilala ang lalaki. Marahil na narito kaya siya sa mga tagapakinig o ang lalaking tinutukoy ko. Saan man, hindi ko alam. May nagkwento lang sa akin tungkol dito sa labas. Oh, eto ang bata. Karga-karga sa gawin ito. Nakaupo sa gawing iyon. Mabuti iyan. Napakabuti niyan. Napakagandang munting bata. Hindi lang sana gaanong kalayuan para maraanan ang marami para totoong marikit na munting bata. Papupuntahin ko sana siya rito para magpatotoo. Marahil gawin niya iyon bukas o sa isang pagkakataon kapag meron tayong mga gawain. Ngayon, bukas ng umaga ay ang businessman's breakfast. Naipabatid na ninyo ito, palagay ko. At bueno, mabuti yan. At ngayon, tayo'y magkaroon ng isang munting aralin tungkol sa banal na pagpapagaling. Ilan ba ang naniniwala rito? Oh, naku. Magiging isang dakila ang gabing ito. Kapag may pananampalataya kayong tulad niyan, mga taong sinasampalatayanan ito, iyan lang ang kailangan. Ito'y para sa mga mananampalataya. Ngayon, kaya't kumuha ko ng lapis at sinimulang magsulat ng ilang teksto at iba pa. At pagkatapos ay kumatok si Billy sa pintuan at ang sabi, Daddy? Sabi ko, maghintay lang saglit, hindi ko pa natatapos ito. Sabi niya, ngunit naghihintay si kapatid na Jack sa'yo, kaya't ako, kinailangan ko nang pumunta. Iniipit ko, wala akong pang-ipit sa papel. Kinuha ko ang isa sa mga Johnny Pins, ni Meda o isang uri ng ipit dito na tinawag nilang Bobby Pin. Yan na nga yun, Bobby Pin, basta't isang uri ng ipit. At wala akong gaanong alam sa mga bagay na yon, alam nyo na, at nakita ko lang itong nakalapag doon. Kaya ngayon, para may pang-ipit sa papel dito upang maihiwalay ko kung ano ang aking magkaroon ng mga ilang tala para sa umaga, ibukod ang mga iyon sa isa't isa. At habang ako'y tumatanda, dati kaya kong tandaan ang mga kasulatan at mga bagay-bagay ng napakadali. Ngunit alam nyo, medyo mahirap nang gawin. Nararanasan mo na rin ba ang ganong problema, kapatid na Jack, sa ngayon? Tama yan, oo. Sinabi ko kay kapatid na Jack dito hindi pa katagalan, sabi ko. Alam mo kapatid na Jack, sabi ko, ako'y nagkakaedad kaya ako'y hirap nang makaalala. Sabi ko, ako'y mag-uumpisang magsalita sa isang bagay at kinakailangan ko pang maghintay. Sabi niya, ha, hanggang ganun ka lang ba? At sabi ko, bueno, hindi pa ba malala yon? Sabi niya, hindi. Sabi, may tatawagan ako sa telepono at sasabihin, anong kailangan mo? Akala ko'y binibiro mo lang ako noon, kapatid na Jack. Natuklasan kong iyon pala'y talagang totoo. Opo, Ginoo. Naku, kung paano ka palang makalimot. Ngunit gawin nating lahat ang ating mga gawi ng tama sapagkat ang mga iyon ay nasa isang aklat, isang record na ipalalabas sa araw ng paghatol. Ngayon, Tayo parang isang malaking pamilya at hindi ko pinapalagay tayo nakakonekta sa gabing ito sa buong bansa habang ako'y nangangaral ng aking mensahe kagabi. Sa palagay ko, ito marahil ay sa lokal na pagtitipon lamang dito. Kaya kagabi, tunay ngang pinasasalamatan ko ang inyong kagandahang loob sa pagtayo. Hindi ko ninais na samantalahin ang kabutihan ni kapatid na Jack. Ngunit lagi na niya sinasabi sa akin, sabihin mo lang kung ano ang nais mo. Kaya't pumanhik ako sa entablado at nangaral ng kaunting doktrina. Subalit para lamang ating kung ilan sa aking mga kapatid na makadenominasyon. Ako ay may isang panaginip nung isang umaga. Hindi ako madalas managinip, hindi ako mapanaginipin. Ngunit ako'y nanaginip na nakita ko ang isang lalaki, isang binatang nakatanikala. Nagpupumilit siyang makawala at sabi ko, may nagsabi sa akin, sabi, ang mga yan ay masasamang tao, huwag na silang pakialaman. At nakita ko ang binatang ito na kumakawala sa kaniyang tanikala, kaya't hinayaan ko lang siya. Naisip ko, titingnan ko lang kung anong ang gagawin niya. Kaya noong nakawala siya, isa siyang mabuting tao. At nakita ko ang iba pa na nagpupumilit makawala. Ngayon, ito'y isang panaginip lang. At ako'y lumakad sa gawing ito at nakita ko ang isang kapatid, si Roy Borders, isang matalikong kaibigan na naninirahan sa California. Tila ba may problema, ang mga mata niya ay halos nakapikit at may napakalaking marahil ay kanser o may kung ano sa ibabaw ng kanyang mga mata. At ako, may umahatak sa akin palayo sa kanya. Sumigaw ako, kapatid na Borders, sa pangalan ng Panginoong Yesus, umalis ka riyan. At hindi siya halos makapagsalita, sinasabi, kapatid na Branham, higit pa rito ang kailangan nito. Sadyang hindi ko ito mahawakan, kapatid na Branham. Sadyang hindi ko ito mahawakan. Ang sabi ko, oh kapatid na Borders, mahal ko siya. At may humatak sa akin palayo at ako'y tumingin. At isang babae yon na nakatayo sa gawin rito. Ang nung ako'y bata pa, ako noon ay naghahatid ng mga grocery mula sa tindahan ng grocery sa mga tao. At ang pangalan niya ay Ginang Fenton. Siya'y naninirahan pa rin sa Jeffersonville, isang matalik na kaibigan namin mag-asawa. At sabi niya, kapatid na Branham, iligtas mo kami mula rito. Sabi, ito'y isang impyernong bahay. At sabi, ikaw ay hindi naunawaan. At sabi, itong mga at iyong hindi naunawaan ng mga taong ito rin. Sabi, ang mga ito ay mabubuting tao, subalit. At tumingin ako sa gawiroon at parang isang napakalaking bodega o malalaking pader sa ibaba ng isang napakalaking kuweba at malalaking rehas na bakal, 8 o 10 pulgada ang kapal at ang mga tao wala sa kanilang katinuan. Pilipit ang mga braso at mga binti, iniuntog ang kanilang ulo ng paganian at umiiyak siya na nagsasabi, iligtas mo ang mga tao, kapatid na Branham. Ang sabi, tulungan mo kami nanganganib. Siya mismo, kilala ko siya, kaanib siya sa paniwala ko'y sa Church of Christ o sa Iglesyang Kristiyano, ang tawag ay Church of the Brethren. Kaya't siya, ako'y tumingin sa paligid at sabi ko, sana nga'y kaya ko. At patuloy, patingin-tingin sa paligid at ako, ang aking maliit, payat na pangangatawan at yaong matatatag, malalaking rehas na bakal at yaong mga kaawa-awang taong naroon sa loob at hindi ka makapunta sa kanila. Dikit-dikit ang pagkakalagay ng mga rehas na bakal. At ako'y tumingin at iniuuntog nila ang kanilang mga ulo na parang nasisiraan sila ng bait. At may nakita akong kukutik-kutitap na mga ilaw sa palibot doon. At tumingala ako at nakatayo roon ang Panginoong Yesus na may sinag ng bahaghari sa palibot niya. Siya ay nakatingin diretso mismo sa akin. Sabi, iligtas mo ang mga taong yun. At siya ay nawala na. At inisip ko, bueno, paano ko sila ililigtas? Ako'y walang sapat na lakas sa aking mga bisig para sirain ang mga rehas na yon. Kaya sabi ko, impyernong bahay, bumukas ka sa pangalan ni Yesus Kristo. At lahat ng naglalangit-ngitan at nagkakalampagan at nagsisiguho ng mga bato at ang mga rehas nagbabagsakan at ang mga tao nagkatakbuhan, nagsisigawan, malaya na at nagsisigawan sa abot ng kanilang makakaya at nangaligtas lahat. At sumigaw ako pagkatapos, kapatid na Roy Borders, saan ka naroroon? Saan ka naroroon? Iniligtas na ng Diyos ang kaniyang bayan. Saan ka naroroon, kapatid na Borders? Ako'y napaisip tungkol diyan. Alam nyo, si kapatid na Borders ay takot na takot. Alam nyo ang propesiya, lahat. Marami ang nakaalam sa inyo. Kunin nyo ang mga tape at iba pa tungkol sa West Coast. May mga lalaking nakaupo rito ngayong gabi na naroon ng mangyari iyon noong nakatayo kami roon sa isang pangaso, isang ministro na nakikinig kagabi, may isang bulag na mata. Lumapit lamang siya roon at sabi niya, ipinakilala ang sarili niya. Siya ay nakasuot ng salaming may kulay doon sa itaas ng bundok. Sabi niya, kapatid na Branham, sabi, ako si kapatid na McHughes. Sabi niya, ako'y tumulong sa pagtaguyod ng isa sa mga gawain mo minsan sa California. Sabi ko, ikinalulugod kong makilala ka, kapatid na McHughes. Kaya may mga 20 katao ang nakatayo roon. Kami ay naghahunting noon ng baboy ramo. At sabi ko, isang araw bago kami umakyat sa itaas ng bundok, sinabi ko kay kapatid na Bankswood, kilala niyo siyang lahat, isang matalik na kaibigan. Sabi ko, kapatid na Wood, pumulot ng bato at ibinato iyon sa hangin at bumagsak iyon. At sabi ko, ganito ang sabi ng Panginoon, may bagay na mangyayari. Kaya sabi niya, ano yun kapatid na Branham? Sabi ko, hindi ko alam, subalit sa loob ng 24 na oras ay makikita mo, may bagay na mangyayari. Yan ay isang dakilang tanda. At nang sumunod na araw, yon ay isang dapit hapon. Inabukasan, bandang alas 10, naghahanda na kami para umalis. Lahat ay may kanikanya ng baboy ramo at nakatayo kami roon. At si kapatid na McKinley, alam nyo, at lahat sila, nililinisan nila ang mga yon. At si kapatid na Borders at ako, at si kapatid na Roy Robertson, isang pilay na veterano, isang napakatalik, minamahal kong kaibigan, at nakatayo siya roon. At tumingala ako, at sabi ni kapatid na McHughes, kapatid na Branham, nagpapakita ba sa iyo ang anghel ng Panginoon kapag ikay nasa pangangasong gayon ito? Sabi ko, kapatid na McHughes, oo, iya'y tama. Ngunit, pumupunta ako rito para makapagpahinga. Sabi niya, o sige, kapatid na Branham. Sabi, hindi ko sinasadyang gambalain ka. Sabi ko, hindi mo ako nagambala. At tumingin ako sa paligid at nakita ko ang isang doktor na sinusuri ang kaniyang mata. Ngayon, hindi ko siya kilala. Siya'y nakasuot ng salaming may kulay na napakatindi ng sikat at maaraw sa Arizona. At pinagmasdan ko yon. At nakita ko ang isang doktor na nagsabi sa kanya, sabi, Ginoo, ginagamot ko ang mata niya ng maraming taon na, 2 taon, parang ganun nga. Sabi, ang allergy na nasa mata mo, ikaw ay mawawalan ng mata. Sinisira na nito ang iyong paningin at wala ng paraan para mapigilan ko ito. At sabi ko, kaya tinanong mo sa akin yan ay dahil sa mata mo? Kaya may suot kang salaming de kulay ay dahil sa may diferensya ang mata mo. Sabi niya, tama yan. Sabi ko, ang doktor mo, inilarawan siya. Sinabi niya sa iyo, ilang araw pa lang ang nakararaan na ikaw ay mabubulag dahil sa ang allergy ay sinisira na ang paningin ng mata. At kaniya nang ginagamot ito ng ilang taon at hindi na niya kayang pigilin ito. Sabi niya, kapatid na Branham, yan ang katotohanan. At ako ay nagsimulang pumihit at tumingin. At nakita ko ang isang babae na mas matanda sa kanya, medyo maitim ang kutis. Sila'y tubo sa isang dako rito ng Arkansas. Kaya't kaniyang nililis ang kaniyang palda at ipinakita ang kaniyang binti sa anak niya. At sabi niya, anak, kapag makita mo si kapatid na Branham, sabihin mo sa kaniyang ipanalangin niya ang aking mga paa. At may mahabang tumor na nakalawit sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa at mga bagay. Sabi ko, ang nanay mo ay isang babaeng maputi na ang buhok at nililis niya ang kanyang palda at inalis ang kanyang medyas at ipinakita sa iyo ang kanyang mga paa at ibinili na kapag makita mo ako, sabihin mo na ipanalangin ko siya. At sabi niya, oh habag. Lumingon ako at nakita ko siyang nakatayo roon na walang suot na salamin. Pangitain, sabi ko. Ganito ang sabi ng Panginoon, pinagaling na ng Diyos ang iyong mata at ang iyong nanay ay pinagaling din. Sa mga sandaling yon, tumalikod ako. Ngayon, may lalaki nakaupo rito, nakatayo noon doon. Sinabi ko kay kapatid na Roy Borders o kay kapatid na Roy Robertson, ipinatong ang kamay ko sa balikat niya sapagkat siya isang veterano. Sinabi ko, kapatid na Roy, sumilim ka kahit saan. Madali, may bagay na mangyayari. Sabi niya, ano ang ibig mo sabihin, kapatid na Branham? Sabi ko, huwag nang magsalita. Sumilong ka kahit saan, madali. At bumaling ako at dinampot ang isang pala doon sa tabi ng lugar na iyon at lumayo ako sa kanila pagkat alam kong darating iyon sa kung saan ako naroon. Sa tabi mismo ng malalim na bangin, 8 o 10 ulit na mas mataas kaysa gusaling ito. Ito isang parang kahon na bundok, parang isang apoy na bumababa mula sa kalangitan tulad sa isang ipo-ipo. Mga ilang pie lang ang taas buhat sa aking kinatatayuan. At winasak nito mismo ang mga bato sa bundok, dinaanan at pinagpuputol-putol nito ang ibabaw ng mga punong mesquite na may 100 yarda ang layo. Lahat ay nagsisipagtakbuhan at nagmamadaling sisilong sa ilalim ng mga truck, lahat ng iba pa. Bumalik itong muli sa itaas at dumagundong tulad na isang malakas na kulog. Bumalik pataas sa himpapawid muli at bumaba itong muli. Tatlong ulit nitong ginawa yon. At nang matapos yon, naglapitan sila at nagtanong, anong ibig sabihin nito? Sabi ko, hindi ko gustong sabihin sa inyo, tanda iyon ng paghatol. Sa loob ng ilang araw, isang malakas na lindol ang yayanig sa kanluran at hindi ito titigil. Ang California, ang Los Angeles ay lulubog. Ito'y guguho. Siya'y dadawos-dos doon mismo sa dagat. At makaraan ng dalawang araw, niyanig ng lindol na iyon ang Alaska. At pagkatapos, yung huling gawain ko sa California, habang nangangaral at wala akong alam sa pangyayari hanggang sa makalabas na ako sa daan, sinabi nito sa California, Sabi, Capernaum, Capernaum, ang bayang tinatawag sa pangalan ng mga anghel, yon ang Los Angeles. Itinas mo ang iyong sarili sa langit, subalit ibaba ka sa impyerno. Sapagkat kung ang mga makapangyarihang gawa ay ginawa sa Sodoma na sa iyo'y ginawa, nanatili sana ito hanggang sa araw na ito. Ngayon, yaong ilang araw na nagdaan, ang malalakas na pag-ugong at pagyanig, pagkatapos lumabas sa pahayagan ng siyensya, ang sabi, ito'y butas-butas na, ito nga'y lulubog, kakatuklas pa lamang nila nito. At pagmasdan nyo, ang tubig ay didiretso pabalik sa Salton Sea. Ang Los Angeles ay nakatakda na sa paghatol. Sinasabi ko na sa inyo bago pa mangyari, para malaman nyo kapag mangyari iyon. Hindi ko sinasabi ito sa ganang akin, at wala pa siyang sinabi sa akin na isang bagay na hindi naganap. At maaari ninyong tandaan niyan, tama yan, kailan, hindi ko alam. Ako'y lumabas at sinabi nila sa akin kung ano ang sinabi ko, at nakinig ako, bumalik at sinaliksik ko ang kasulatan. Alam niyo, sinabi ni Jesus, halos sa mga salita din yun tungkol sa Capernaum. At ang Sodoma at Gomorrah ay nasa sa ilalim ng Dead Sea. Sa palagay ko'y ganoon noon. At pagkatapos, mga 100 taon ang nakalipas, ang Capernaum ay dumaos-dos sa dagat at ito'y nasa ilalim ng dagat. Ang siyaring Diyos na nagpalubog sa Sodoma sa ilalim ng dagat dahil sa mga kasalanan nito, ang siyaring Diyos na nagpalubog sa Capernaum sa ilalim ng dagat dahil sa mga kasalanan nito, ang siyaring Diyos na magpapalubog sa Los Angeles sa dagat dahil sa mga kasalanan nito, ang siyudad na iyon ng kabulukan. Labis ang pagkatakot ni kapatid na Roy Borders, hindi ko alam kung ano ang kahulugan niyon o anuman, hindi ko alam. Tayo'y manalangin. Panginoon, sadyang napakainam magpatotoo sa mga totoong tagapakinig, sumasampalataya kami, Panginoon. Tulungan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. At napagtatanto naming kinatahak namin ngayon ang daan tungo sa katapusan ng mundo. Kung ano ang oras, hindi namin alam. Subalit yaong lihim na pag-agaw sa nobya, isa sa mga araw na ito, Panginoon, kami aagawin, aagawin kasama niya. At kami naghihintay para sa araw na iyon. Ihanda mo ang aming mga puso, Panginoon. May napakarami aming nakikita nakaratay rito sa mga teheras at mga stretcher na ito, kalalakihan at mga kababaihan na ginapos ng kaaway. May mga taong nakaupo riyan marahil kung hindi mo sila ihipuin, sila'y mamamatay sa atake sa puso. Marahil ang iba sa kanila ay kinakain na ng kanser. At Ama, ikaw ay nakakaalam sa puso ng bawat tao. Batid mo kung ito ba'y totoo o hindi totoo. At sinasabi namin ang mga bagay nito dahil alam namin kung ano ang iyong ginawa. Ang iyong dakilang kapangyarihan ay nagligtas ng napakarami. Kami mga saksi nito, bagamat pilit nilang sinasabi sa amin na ang mga bagay na iyon ay hindi nagaganap, subalit ito ngay nagaganap, Panginoon, kami ay mga saksi. Aking dalangin sa gabing ito, Panginoon, na kahit papaano iyong palakasin ang pananampalataya sa puso ng mga taong ito, nang bawat isa sa kanila ay mapalaya, ang lahat ng mga taong ito na may sakit at nagdurusa. Maging napakadali nawa nito, Panginoon, payagan lamang kami habang sinisikap naming ituro ang salita. Hayaang alisin ng Espiritu Santo ang aking mga kamalian, Panginoon, at ituwid ang mga iyon sa puso ng mga tao. At gawin itong isang totoo, makatotohanang gabi upang maitahan niya ang kanyang sarili sa puso ng bawat mananampalataya rito. Aming itinalaga ang gabing ito para sa layunin niyan, Panginoon. Naway yaong mga hindi paligtas, higit sa lahat ay maging handa. Maghanda na ngayon habang ang mga pintuan ng awa ay bukas pa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Now, we're going to turn to the scriptures to start with. And then,
ngayon, tayo'y dadako sa mga kasulatan bilang panimula at sa may naglapag ng isang tala rito sa pulpito at sabi na sila raw ay naglikom ng kaloob para sa akin sa gabing ito. Hindi na kailangan yan. Huwag na ninyong gawin yan. Hindi ko na maibabalik yan. Aking naalaala, minsan sa Calgary, Canada, kumuha kami ng naglikom sila nitong kaloob. Pinaliliwanag sa akin ni kapatid na Jack ang aking may bahay ay nakaupo sa likuran doon. Siya, ang mga bata, ay may dalawang lumang silid kung saan kami nakatira dati. Kailangan niyang maglagay ng kumot sa pinto para panatilihin ang pinto na nakasara para hindi magkapulmonya ang mga bata. At sabi niya sa akin, sabi, kapatid na Branham, hindi tamang tratuhin siya ng ganyan. Kaya naalala niyo ang pangyayaring yon. Naglikom sila. Hindi ko na maalaala sa kung ilang libong dolyar. At sabi ko, oh, isauli mo yan, kapatid na Jack. Sabi niya, ngayon, paano natin magagawa yon? Kaya binili ko ang lugar at ito'y naroon. Kaya sa kalwalhatian at karangalan ng Diyos, aming tinirhan yon sa loob ng ilang taon, ako at ang aking may bahay bilang isang kaloob ng iglesia sa mga tao. At pagkatapos naisip ko, hindi yata yung tama. Wala kong anumang dala sa mundong ito, tiyak na wala din akong dadalhin pag-alis. Kaya't bumaling ako at inilaan yon at ipinangalan yon sa tabernakulo na kapag ako'y wala na, abay ang ibang lingkod ng Diyos, kung may bukas pa, ay gagamitin yon kung ganoon. Kita nyo? Kaya't maraming salamat sa inyong kabaitan, mga kaibigan. Pagpalain kayo ng Diyos dahil dito. Ngayon, sa Santiago, sa Aklat ng Santiago, sa ikadalawang kabanata, nais nating basahin mula sa ika-21 talata. At ngayon, ako sana'y isang kaunting panahon para sa pagtuturo at pagkatapos tayo magsisimulang manalangin para sa may sakit kaagad-agad sa abot ng makakaya natin at dalhin ang mga tao sa hanay ng pananalangin sa makakaya natin. At tayo'y gayon din, alalahanin din, ayaw kong makaligtaan natin si kapatid na Anna Jean at kapatid na Don. At sila, sa palagay ko, sila'y nasa Thailand, saan man. Hindi ba? Saan banda? Sa Bangkok at sa misyon. Napakaraming bagay ang iyong maiisip sa maghapon na nais mong sabihin sa mga tao. Pagkatapos, kapag narito ka na, iyon ang hindi maalala ito, ika'y diretso nang nagsasalita sa araling iyon. At ngayon, dito sa Santiago, sa 22 kabanata, at sisimulan natin sa 21 talata ng 22 kabanata ng Santiago, at basahin ang isang bahagi nito, ang 21 talata ng 22 kabanata. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kaniyang inihayin si Isaac na kaniyang anak sa ibabaw ng isang dambana? Nakita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, ang pananampalataya ay naging sakdal. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katuwiran sa kaniya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Ngayon, ang aking paksa sa gabing ito, at hawakan niyo muna ang inyong mga Biblia ngayon, pagkat marami akong mga kasulatan na isinulat dito, kung hindi tayo mapahaba ng husto. Aking tutukuyin ang marami sa mga ito. Ang aking paksa ay, ang mga gawa ay pananampalatayang nahayag. Ngayon, tandaan, ang mga gawa ay pananampalatayang nahayag. Ang mga gawa ay nagpapakitang lumakip na ang pananampalataya. Kita nyo? Kita nyo? Ngayon, pinili natin ito dahil tayo naniniwala akong ito'y makatutulong sa atin para makaunawa. Ngayon, makinig ng maigi at talakayin natin ito tulad ng isang aralin ng panlinggong pag-aaral. Inihahayag dito ni Santiago sa kanyang pagtuturo buhat sa Genesis 22:1-9 kung ano ang nakita ng tao kay Abraham. Balikan nga natin, may mga kasulatan akong ginuhitan dito sa Genesis sa 22 kabanata at mula sa 1-9. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya'y sinabi, Abraham, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kaniyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria at ihain mo siya na handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Kita nyo, ni hindi niya sinabi sa kanila kung alin sa mga iyon doon. Basta sumunod ka lang kapag nangusap ang Diyos. Magpatuloy ka lang, kita nyo? At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kaniyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kaniyang alila at si Isaac na kaniyang anak at nagsibak ng kahoy para sa hayeng susunugin at bumangon at naparoon sa dako na sinabi sa kaniya ng Diyos na sinabi sa kaniya. At nang ikatlong araw ay tiningin ni Abraham ang kaniyang mga mata at natanaw niya ang dakong iyon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kaniyang mga alila, maghintay kayo rito sangpu ng asno at ako at ang bata ay paroroon doon at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. Ngayon alam na niya sa kaniyang isipan ngayon, aahon siya roon para patayin ang kaniyang anak pagkat sinabi iyon ng Diyos sa kaniya. Datapwat pansinin ang kasulatan dito. Ako at ang bata ay paroroon doon at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo, siya at ang bata. At kinuha ni Abraham ang kahoy at ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kaniyang anak at dinala sa kaniyang kamay ang apoy at ang sundang at sila'y kapwa yumaon na magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kaniyang ama na sinabi, Ama ko, at kaniyang sinabi, Narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit nasaan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko, anupat sila'y kapwa yumaong magkasama. At sila'y dumating sa dako na sa kaniya'y sinabi ng Diyos, at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at inayos ang kahoy, at tinalian ang kaniyang anak. Si Isaac na kaniyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kaniyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kaniyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, Narito ako. At sa kanya'y sinabi, Huwag buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Sa paraang hindi mo itinanggi ang iyong anak, ang iyong sa akin, ang iyong bugtong na anak, napakadakilang gawa. Ngayon, nasusumpungan natin dito na inaaring ganap ni Santiago si Abraham sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Subalit ngayon, kay Pablo, sa mga taga-Roma, ang aklat ng mga taga-Roma sa ikawalo, sa ikaapat na kabanata, 4:1-8, hindi ko ito babasahing lahat, kundi magbabasa lamang ng bahagi nito. At ano nga ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap, natatandaan nyo, tinalakay natin ang salitang iyan kagabi, inaring ganap, sa pamamagitan ng mga gawa ay mayroon sana siyang ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang nakatuwiran. At sa kanya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Ngayon ang tinutukoy ni Pablo rito ay kung ano ang nakita ng Diyos kay Abraham. Ngayon tayo'y, kung ito'y hindi kalabisan, balikan natin muli ang Genesis sa 15 kabanata at sa 16 na talata, 15:6. Sa palagay ko'y tama ito, ating sisimulan sa 5. At siya'y inilabas at sinabi, Tumingala ka ngayon sa mga langit, at iyong bilangin ang mga bituin. Kung mabibilang mo, at sa kaniya'y sinabi, magiging ganiyan ang iyong binhi. At sumampalataya siya sa Panginoon, at ito'y ibinilang na katuwiran sa kaniya. Ngayon, ang dalawang lalaking nangusap tungkol sa pananampalataya, inaring ganap ni Pablo si Abraham sa pamamagitan ng kung ano ang nakita ng Diyos kay Abraham. Datapwat inaring ganap ni Santiago si Abraham sa pamamagitan ng kung ano ang nakita ng tao kay Abraham. Kita nyo? Ngayon, sabi ni Santiago, siya'y inaring ganap sa pamamagitan ng kaniyang mga gawa. Ang sabi ni Pablo, siya'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat tingnan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Iyan ang nakita ng Diyos sa kanya. Sinampalatayanan niya iyon. Subalit pagkatapos ng magsimula siyang kumilos na tila ba nangyari na iyon, iyan ang nakita ng tao sa kanya. At ganun din naman ito sa atin. Sapagkat tiniyahayag ng ating mga gawa kung anong pananampalataya ang mayroon tayo. Subalit kung natatakot tayong kumilos sa kung ano ang sinasampalatayanan natin, kung gayon, hindi natin sinasampalatayanan ito. Kita nyo, kailangan nyong sampalatayanan ito. Ang mga gawa ni Abraham ay nagpapahayag ng kaniyang pananampalatayang taglay niya sa pangako ng Diyos. Ngayon, si Abraham, alalahanin, siya noon ay 90 taong gulang, 100 taong gulang, at si Sarah ay 90 taong gulang. At ngayon sila ay lipas na sa panahon, lampas na sa panahon ng panganganak, lampas na ng maraming taon, at nagsama na sila bilang mag-asawa, buhat pa ng kanilang kabataan, at hindi nagkaroon ng mga anak. Ngunit ganoon pa man, sinabi ng Diyos sa kanya nang siya ay 75 taong gulang, at si Sarah ay 65, kayo'y magkakaroon ng sanggol. At kaniyang sinampalatayanan ang pangako ng Diyos. Sinampalatayanan niya ito. Ngayon, kita nyo, kaniyang inihanda ang lahat para sa sanggol na ito. Kita nyo, yan ang nakita ng Diyos. Nang sumampalataya siya sa Diyos, at nakita ng tao kung ano ang ginawa niya para ihayag kung ano ang sinampalatayanan niya. At ganyan ding bagay ang gumagawa sa gabing ito. Gayon din naman ito sa atin. Ito'y nahayag na sa kanya, kita nyo. Nahayag na ito sa kanya, kaya't sinampalatayanan niyang ganun nga at kumilos na tila ba nangyari na ito. Ngayon, tumigil lamang tayo riyan, sandali lamang. Kung minsan, iba ang ating pakahulugan nito, ang mga tao ay nagkaka-emosyon at sinisikap nilang gumawa batay sa emosyon. Hindi iyan uubra. Ngayon, ako'y parang si kapatid na Gerholzer dito. Kami matatanda na. Naranasan na namin ang ito sa matagal ng panahon. At nakita na namin ang maganda at hindi maganda. At lahat na. At nananalangin para sa may sakit sa buong mundo. At nasaksihan ang mga kabiguan ng mga tao. At nasaksihan ang mga aleluya sa lahat ng panig. Sa panahong iyon, lahat ng mga ito, kami natuto sa pamamagitan nito. Ngayon, nang kabataan pa, at nagsimula kami mangaral nito, kapatid na Gerholzer, parang nagsimula tayong lumangoy. Ang unang bagay, alam nyo, dati noon ako'y lumalabas at ako'y si kapatid na Jack, nagpapasama ako kay kapatid na Brown sa paglalakad sa lansangan, gabi-gabi, para magkaroon ako ng kamalayan sa sarili ko. Ako'y tumatayo roon, parang isang batang paslit, binubulabog ang tubig, nakakakita ng mga pangangitain, alam nyo, at ako'y mananatili lamang doon hanggang si kapatid na Brown. Natatandaan ko isang gabi, hinding-hindi ko yun malilimot doon sa San Jose o kung saan. Siya'y dumating para gisingin ako. Ako'y walang tulog ng mga ilang araw at hindi ko na malayang nakikipag-usap ako sa lalaking iyon. Ngunit sabi niya na sinabi ko raw sa kanya. Nagsimulang umiyak, sabi, ako'y uuwi na, kita nyo? Abay, sabi niya, hindi ka maaaring umuwi. May dinadaos na gawain doon. Sinabi ko, abay, ako'y handa na sa ilang sandali para umuwi. Kita nyo, talagang wala. Wala sa aking sarili halos. Kita nyo, bata pa ako noon. Parang ikay nag-aaral lumangoy. Alam nyo na, binubulabog mo ang tubig at tatawid sa kabila ng pool at nagawa ko rin. Ngayon, matapos kang matutong lumangoy, naging mas banayad na ang kampay at ito'y hindi ka na napapagod gaano. Kita nyo, ganoon yon. Natutunan mong gawin yon kung papaano at nagagawa na ng agaran at lalong napapabuti at lalong naging madali yon. Kita nyo, ang isang maliit na bata na hindi pa naglakad ay susubukang maglakad sa pasilyong ito rito. Isang dosenang ulit siyang madadapa at mapapagod ng husto bago siya makarating diyan. Subalit ang sino mang marunong lumakad, isang atleta, maglalakad sa pasilyong yan at ni hindi namamalayang ginagawa yon. Bueno, siya ay magsisimula sa ganoon. Ganyan na siya ngayon. Bueno, ganyan din sa pangangaral ng banal na pagpapagaling o alinman. Habang nagpapatuloy ka, unti-unti kang natututo. Kung hindi ka natututo, may bagay na mali. Kita nyo, kailangang matuto ka at kailangang matutunan mo kung paano tanggapin ng Diyos at kung ano ang totoong kahulugan nito. Ating ipinahihintulot ito kung minsan ay sasabihin, abay, ang lalaking ito ay walang sapat na pananampalataya. Hindi ginawa ng lalaking ito ang ganito at ganito. May dahilan diyan para sa ganyan. May dahilan. Kung minsan, ito'y kasalanang hindi na ipahayag. Maaring buhusan mo ng isang galong langis ang isang tao at magsisigaw hanggang sa mamawas ka, ito'y hindi makatitinag sa diablong yun. Hindi po ginoo. Kailangang ipagtapat mo iyan. Ganyan ang ginagawa ng pagkilala. Sasabihin, humayo, ituwid yan. Ipahayag mo yan. Ngunit napakabagal na gawin yan. Nakita nyo? At pagkatapos ang iba sa kanila'y hindi na makapaghintay, at sinasabi nila, ah, hindi ako naipanalangin. Ngunit nais nating makasumpong ng paraan ngayon na ano ang nangyayari. ang totoong saligan ng banal na pagpapagaling. Ngayon ang isang kaloob, kagaya na sinabi ko kagabi, ang isang kaloob ay napakaganda. Subalit hindi mo maaaring isalig ang iyong walang hanggang destinasyon sa mga kaloob. Hindi ka maaaring magpakalalim sa mababaw at ang isang kaloob ay mababaw. At magagawang gayahin ni Satanas ang anumang taglay na kaloob ng Diyos. Magagawa niya ang isang bagay na kaparehong kapareho nito. Kita nyo, eksakto, kung kaya nga kailangan nating bantayan yan. Tulad kung minsan nagpapahayag ako tungkol sa pagsigaw. Ako nakakita na ng mga demonyong sumisigaw. Kita nyo, nagsasalita ng iba't ibang wika. Nakasaksi na ako ng mga demonyong nagsasalita ng iba't ibang mga wika. Oo, kanyang ginagaya ito. Hindi iyon tunay, kundi ginagaya niya ito. Nakita nyo, ginagawa itong parang tunay. At ang mga tao kung minsan, na di alam ang kaibahan, ipinahahayag itong tunay samantalang hindi naman ito tunay. At gayon din ang ginagawa nila tungkol sa banal na pagpapagaling. Iniisip nila, bueno, ito'y isang hokus-pokus o isang bagay tulad niyan. Hindi ito ganon. Ito'y isang tunay, dalisay na pananampalataya sa kung ano ang sinabi ng Diyos na katotohanan. At iyon ay umaangkla. At kapag iyon ay umangkla na, wala nang makatitinag nito. Ito'y mananatili roon. At sa makatwid, nagagawa ng agaran. Ngayon, ang pananampalataya ay isang kapahayagan mula sa Diyos. Ngayon, ang pananampalataya ay isang kapahayagan. Diyan ko gustong manatili. Diyan, sandali lamang. Ito'y isang kapahayagan. Kaniyang inihayag ito sa iyo sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. Hindi ito bagay na ginawa mo. Hindi ka gumawa sa sarili mo para magkaroon ng pananampalataya. Meron ka mang pananampalataya, ipinagkaloob ito sa iyo sa biyaya ng Diyos. At inihahayag ito ng Diyos sa iyo sa makatuwid ang pananampalataya ay isang kapahayagan. At ang buong iglesia ng Diyos ay itinayo sa kapahayagan. Isang ministrong Baptist ang nagsabi sa akin hindi pakatagalan, sabi niya, aking sadyang hindi matanggap ang kapahayagan. Sabi ko, kung ganoon, hindi mo matanggap ang Biblia, hindi mo matanggap si Kristo, sapagkat siya ang kapahayagan ng Diyos. Siya ay Diyos na nahayag sa laman. Sa makatuwid, ang buong iglesia ay tinayo sa makalangit na kapahayagan. Sinabi ni Jesus kay, sa paniwala ko'y kay Pedro, sinabi niya, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Nakikipag-usap siya sa kanyang mga alagad at sabi ng ilan, ikay si Elias at si Moises o isa sa mga propeta at si Jeremias. Sabi niya, datapot ano ang masasabi niyo? Sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon sinasabi ng simbahang Romano-Katoliko, siya nakikipag-usap kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Sabi naman ng mga protestante, itinatayo niya ito sa kanyang sarili. Ngayon maaaring tama sila. Ngunit para sa akin, kapwa silang mali. Ito'y sa ibabaw ng espiritual na kapahayagan kung sino siya. Hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo, Pedro, kundi ng aking Ama na nasa langit ang naghayag nito sa iyo. At sa ibabaw ng batong ito, ang kapahayagan kung sino siya, sa ibabaw ng kapahayagan, siya ang salita at ang buong sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ipinakita nito na ang mga pintuan ng Hades ay magiging laban sa kanya. Si Abel, sa pamamagitan ng pananampalataya, kapahayagan, walang Biblia nakasulat sa mga panahong yun. Si Abel, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain na pinatotohanan ng Diyos. Siya'y matuwid. Paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano? Sa pamamagitan ng kapahayagan. Sa pamamagitan ng kapahayagan, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain sapagkat naihayag sa kanya na ito'y hindi mga bunga sa parang. Ito ay ang dugo. Kaya't may ilang tao na kayang sampalatayanan ito at may ilan na hindi kayang sampalatayanan ito. Ang ilan ay pinipilit na kunwari sinasampalatayanan ito. Sa isang lupon ng tagapakinig kung saan isinasagawa ang hanay ng pananalangin, makikita mo ang ilan at silang lahat ay mabubuting tao. Sabihin na natin, may mga ilan na talagang pinipilit na sampalatayanan ito. Sinisikap nila sa kanilang sarili na magawa ito. May ilan namang hindi talaga kayang gawin yon. At ang iba ay sa pamamagitan lamang ng biyaya, sadyang ipinagkaloob yon sa kanila. Ngayon, hayaan ang pagkakaiba. Kita nyo? Iyan ang gumagawa nito. Iyan ang tunay na kapahayagan. Sapagkat ang pananampalataya ay isang kapahayagan mula sa Diyos. Ito'y kailangang may pahayag muna. Si Jesus, malinaw itong ipinahayag ng sinabi niya, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin muna siya ng aking Ama o ipahayag muna ako sa Kanya. Dapat niyong basahin yan. Ito'y sa Santiago o sa San Juan 6:44 at hanggang 46. Hindi nila alam kung sino siya. Akala nila siya ay pangkaraniwang lalaki lamang. Akala nila siya ay isa lamang gaya ng akala ng mga tao ngayon kung sinong propeta. Siya ay isang propeta. Siya ay isang pangkaraniwang tao. Subalit, meron pang higit doon. Katulad kagabi, nangungusap, kapag nakakuha kayo ng aklat, kayo'y makakakita ng marahil kaunting kalituhan doon tungkol sa sinabi ko, ang dalawang aklat ng buhay. Ito'y isang aklat. Subalit, ang isa sa kanila ay sa natural mong kapanganakan at ang isa naman ay sa espiritual mong kapanganakan. Ang isa ay tumutuloy roon sa isa pa, gaya ng tangkay ng trigo. Bueno, ngayon, inyong sinasabing ako, sinasabi niyong ako isang buhay na tao, subalit may bahagi rito sa akin ay ang taong yun na kailangang mamatay. Yun ang aklat na kung saan nabubura ang pangalan. Ngunit yaong walang hanggan, yaong itinalaga, yaong hinirang, ang pangalan ay hindi kailanman mabubura diyan sapagkat ito'y lagi nang nakalagay rito, hinding-hindi ito maalis. Mapapansin niyo iyon sa aklat para hindi na kayo malito. Inyo itong makikita sa ganung ayos. Dahil sa palagay ko, si kapatid na Vail na nag-ayos sa tamang gramatika rito, ipinaalala ito sa akin kanina. Sabi ko, tama iyan. Ang mga Baptist ay naniniwalang may dalawang magkahiwalay na aklat. Sa isang banda, ito'y dalawang magkahiwalay na aklat. At sa kabilang banda, hindi ito dalawang magkahiwalay na aklat. Ako'y dalawang magkahiwalay na tao. Ako'y katawan, kaluluwa at espiritu. Tatlong magkakahiwalay na tao. Ngunit ako'y iisa lamang akong nilalang. May isa lamang tunay na aklat ng buhay, gaya ng may isang punlang binhi ng trigo na umusbong mula sa tangkay, at tumungo sa uhay, at tumungo sa talukap, at tumuloy sa trigo. Tuloy-tuloy roon, sasabihin mo, ngayon iyon ay isang trigo na naroon doon. Hindi iyon ang trigo, iyon ang tangkay. Subalit pag pinagsama, ito'y ang trigo. Kita nyo? Ito'y trigo dahil iisang tangkay iyon. Subalit ang trigo ay iyon kung ano ang tinutukoy mo. Yung butil na nasa sa dulo nito, ang mga iba pa ay tagadala. Iyon ay kailangang mamatay. At iyon yung isang banda na para bang maaaring mabura ang iyong pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. At sa isang banda naman ay hindi mo iyon mabubura. Kaya't diyan ay kung nasaan ito naroon. Itong lahat ay nakapaloob sa dakilang kapahayagan diyan na naihayag sa panahon ng pitong tatak. Bakit nga ba kung paano hindi kayang paniwalaan ng ibang tao ito? Sinabi ni Jesus na walang makalalapit sa akin malibang dalhin muna siya ng aking ama at lahat ng ibinigay sa akin ng ama ay magsisilapit sa akin. Walang sino mang makauunawa sa kung sino siya o kung paano ito malibang ipahayag ito sa iyo sa pamamagitan ng kapahayagan ng Diyos at pagkatapos sa pagsampalataya riyan aayo ng kilos mo. Kita nyo? Dito malinaw nating nakikita na ang Diyos ay nahayag kay Jesus. At yun lamang mga itinilaga para makakita rito ang makakikita nito. Tiyakin na mabasa nyo ang kasulatan ito. Nilampasan ko yun kanina. Yaong sa San Juan 6:44 hanggang 46. Aking nilampasan yun sapagkat iniisip ko na marahil tayo ay magkaroon. Marahil ay hindi sapat ang oras para talakayin. Dahil ang oras ang iyon sa itaas ay patuloy na umiikot. At kung kaya tayo, inyong mapansin, walang sino mang tao, walang taong makalalapit, libang dalhin muna siya ng aking ama. At lahat ng ibinigay ng ama sa akin, sila'y magsisilapit, kanila itong makikilala. Wala nang iba pang taong makagagawa nito. Wala nang ibang persona, gaano man kabuti, sino ka man. Ito'y kailangang mahayag sa iyo, pagkatapos ay makikita mo kung sino nga si Jesus Kristo. Ngayon dito, ang itinalagang plano ay malinaw na natatanaw, tulad ng ibang binhi. Ang salita ng Diyos ay isang binhi, at dapat ay may nakahanda mo ng lupa. Kung ikaw ay naghasik ng binhi, at basta na lang isinaboy iyon sa lupa, ito'y walang silbi. Ang mga ibon ay tutukain nito. Isaboy mo ito sa mga dawagan at mga tinik, sasakalin nito iyon di katagalan. Sinabi sa talinghaga ni Jesus na ganun nga, kaya't ang lupa ay dapat na maihanda muna. Kaya't ang Diyos, sa kataas-taasang biyaya, ay inihahanda muna ang puso. Kaniyang inihanda ka bago pa itatag ang sanlibutan upang tanggapin siya sa kapanahunang ito. Kilala ka na niya sa pamamagitan ng kaniyang paunang kaalaman at itinalaga ka sa buhay na walang hanggan. Kilala ka na niya sa makatuwid ikaw ay hinanda na niya. Yan ang dahilan na ikaw ay nag-alinlangan mula sa mga bagay na ito at nag-atubili sa kung ano ang meron ka ngayon. Ang Diyos iyon na umaakay sa iyo tungo sa dakong pinagtalagahan sa iyo. Ito, o kung hindi pa naihanda ang lupang ito, hindi ito makakatubo. Yan ang dahilan, ang binhi ng pananampalataya. Kapag nangangaral ka ng pananampalataya, nakikita ang mga pagkilala ng Panginoon at nakikita kung ano ang nangyayari at lahat ng mga kaloob sa Biblia ay gumagana. Ang mga tao ay nagsisikap sa kanilang sarili, "Oh, haleluya, sinasampalatayanan ko ito." At saka lalabasan at masusumpungan ang kanilang sarili na bigo. Kita nyo? Ang lupa ay kailangan na italaga muna. At alam mo kapag ito'y tinamaan ito, tulad ng aking munting agila kagabi. Alam niya nang marinig niya ang sigaw na iyon ng inang agila, ang layo ng kaibahan niyon at sa pagputak ng inahing manok. Kita nyo? Sapagkat siya ay isang agila na buhat pa sa pagiging itlog. Hindi siya naging agila lamang sa pagkakataong iyon. Siya ay sinang agila simulat sa pulpa. At ang isang Kristiyano'y ganoon na simulat sa pool. Yan ang dahilan. Diborsyo. Nang nakipagdiborsyo ka, sapagkat nabitag ka rito, kita nyo, sa pamamagitan ng iyong unang magulang, sina Adan at Eva. Ikaw ay naging isang likas na makasalanan. Hindi mo yun ginusto. Subalit narinig mo ngayon ang Ebanghelyo at ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Ang kapahayagan ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. May isang munting bagay sa loob mo. Ang ibang tao nakaupo sa tabi mo, magsasabi, "Ah, hindi ko pinaniniwalaan ang ganyang bagay. Walang kabuluhan. Hindi ako naniniwala riyan. Wala yan." Katulad ng ginawa nila noong araw ng Pentecostes, sila'y nagtawanan at nagsabi, "Ang mga taong ito'y lasing sa bagong anak. Patid nilang iyon ay ito'y isang dakilang bagay para sa kanilang nakaranas niyon." Bakit? Ang Diyos yun na inihahayag ang kanyang sarili sa bawat isa. Samantalang nagtatawanan ng iba, sila naman ay nagbubunyi. Isa iyong kapahayagan sa bawat isa na siyang pananampalataya. Pananampalataya na inihayag. Kung hindi yun pananampalataya, kung gayon wala man lang yun doon, yun ay pananampalataya. Mga binhi lamang na kailangang may lupa na may handa muna. Sa makatwid, lahat ng mga nang una pa'y kaniyang nakilala, kaniyang tinawag, lahat na kaniyang tinawag, lahat ng mga nang una pa'y kaniyang nakilala ay kaniyang itinalaga. Kung ibig niyong basahin yan, mga taga Roma 8:28-34 at gayon din sa mga taga Efeso 1:1-5. Kita nyo? Lahat ng mga nang una pa'y kaniyang nakilala, kaniyang ang tinawag, lahat na kaniyang tinawag ay inaringganap niya, at lahat na kaniyang inaringganap ay nilwalhati na niya. Walang bagay na wala sa kaayusan, iniisip nating meron. Ngunit tingnan sa mga kasulatan, ito'y sa diyang tumutugma sa kaparaanan ng salita ng Diyos ay sinabi ito'y maging ganoon. Nakikita nating ang mensahe ay tinanggihan sa araw na ito? Hindi ba't yan ang sinabi ng kasulatan na gagawin nila? Oo, lahat ng mga bagay na ito ay itinalaga ng Diyos. Oh, dahil dito ay dapat kayong lumakad na nagagalak. Yan ang problema sa atin sa araw na ito. Napakalaking kaibahan sa mga sinaunang Kristiyano. Nang ang tunay, totoong kapahayagan ni Yesus Kristo bilang Emmanuel ay nanahan sa mga puso ng mga taong yon, sila'y mga matatag na tao. Subalit ngayon, tayo'y tinatapik ng mga denominasyon sa pamamagitan. Oh, sasabihin ko sa iyo, hindi nila nakuha ang kapahayagan. Halika na rito, ikaw ay nakasandal sa kanilang kapahayagan. Kung ang kapahayagan nila ay hindi ayon sa salita ng Diyos, kung gayon ito'y mali, sa akin man o sa kanino mang iba, diyan ang nagkakaroon ng pagtutuos. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi kung alin ang tama at mali. Anumang binhi ay dapat na may lupang pagtatamnan. Siyempre pa, sa makatwid, lahat ng mga nang una pa'y kanyang nakilala, kita nyo, alam na niya kung ano ang magaganap. Pansinin, muling sinabi ni Jesus tungkol sa binhi, ang iba'y nangahulog sa batuhan, ang iba naman ay sa iba't ibang lupa. Kita nyo, doon sa kung saan may mga tinik, mga dawag at lahat na, hindi ito maaaring tumubo. At ang iba naman sa mabuting lupa, matabang lupa, na naihanda na, nakahanda na. Lahat ng mga tao'y nasa labas rito, siya'y parang isang manok, siya'y naghahanap, nagsisikap, makasumpong, tutukas siya rito at tutukas siya roon, subalit makaraan ng ilang panahon, may isang tinig na biglang narinig mula sa langit. Nakilala niya iyon kaagad. Iyon ang salita ng Diyos. Kita nyo? Alam niya iyon dahil may isang bagay sa kaniyang puso na sinabi sa kaniya, nagpahayag sa kaniya tungkol dito. Pansinin, sabi ng propeta Isaias, isang birhen ang maglilihi. Talagang kakaibang salita yon. Paanong ang isang taong nasa kaniyang tamang katinuan ay makapagsasabi ng ganoon? Wala pa kailanman isang birhen na naglihi. Isang birhen ang maglilihi. Ngayon, hindi siya nag-alala patungkol sa pagsasabi niyan. Basta sinabi lang niya yon. Paano gagawin yun ng dalaga? Bueno, hindi na niya trabaho yon. Siya, basta't sasabihin lang kung ano ang sinabi ng Diyos na gagawin ito. Inihayag iyon ng Diyos sa kanya. Ipinakita sa kanya ang pangitain. Inihayag yon. At yon ay tama. Ang siyang Diyos na nagsabi sa akin na ang munting sanggol ay ipagkakaloob sa lalaking iyon na hindi maaari magkaroon ng anak o magkaroon ng anak na babae. Kagaya ng iba pa at mga bagay-bagay, kung papaano ito'y parabang kakaiba samantalang sinasabi ng doktor, hindi yon mangyayari. Subalit kapag sinabi ng Diyos ito'y mangyayari, depende yon sa kung anong salita ang dumating. Alalahanin, ang propeta'y tumayo roon at ang kanyang salita ay lumabas. Kagaya ng Diyos sa Genesis 1, sabi niya, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganon. Nilalang ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, sa larawang ng Diyos nilalang. Niya sila, lalaki at babae, at wala pang anumang bagay sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos, nakita natin sa Genesis 2, dito, kaniyang nilikha ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, wala pang tao noon para magbungkal ng lupa, makaraang lalangin ang buong sansinukob. Ano yun? Ito'y ang kaniyang mga salita, kaniyang sinasalita iyon. At nang siya'y nagsalita, sabi niya, magkaroon ng liwanag. Maaring wala pang liwanag sa loob ng 800 taon matapos yon. Marahil ay wala pang liwanag. Ngunit sinabi niya yon. At yamang sinabi niya yon, magkaroon ng punong palma, magkaroon ng puno ng oak, magkaroon ng ganito. Ang mga binhing yon ay nabuburon sa ilalim ng tubig. Tama yan. At sa panahon, sa oras, sa panahon yon, iyon ay lumitaw. Ito'y hindi maaring mabigo. Ito'y salita ng Diyos. Ito'y sadyang hindi maaring mabigo. Ito'y nahayag na. Ngayon isang araw, ang Diyos ay nakipag-usap sa tao ng mukhaan. Datapwat sa panahon ni Moises, nang ang apoy ay umuulan. Sabi nila, hayaang ang Diyos, hayaang si Moises ang mangusap, huwag ang Diyos, baka mamatay kami. Dahil doon, sinabi niya, hindi na ako mangungusap ng ganoon sa kanila. Ako'y magpapalitaw sa kanila ng isang propeta. Ganoon sa tuwina ang naging sistema ng Diyos. Ngayon, narito ang isang propeta na nakatayo. Ngayon, kinasihan siya. Hindi niya inisip ang tungkol sa karunungan niya. Ngayon, sandali lang. Kung sasabihin ko yan, bueno, alam niyo na, isipin ng mga tao na ako'y baliw. Kita niyo, yan ang kanyang karunungan. Diyan pinakikinggan niya si Satanas, gaya ng ginawa ni Eva. At hanggat sinasabi ng doktor na hindi ka na mabubuhay, hindi ka nagagaling, hindi mo na maaaring gawin ang ganito o ganyan, hanggat pinakikinggan mo yan, ang binhing yon ay hindi maaaring mahulog sa ganong uri ng lupa at gagawa ng anumang buti, hindi ito maaari. Subalit kapag may isang bagay na mag-aalis ng lahat ng mga iyon, at ito'y mahulog doon sa nabungkal ng lupa, walang anumang makapagkaalis nito. Ngayon, kahit gaano pa katagal abutin, ito'y mangyayari. Ngayon, sabi niya, isang birhen ang maglilihi. Alam niyo bang ito'y 800 taon bago yon nangyari? Ang Diyos ay una pa'y kilala na ang babaeng yon, kung sino siya, kung ano ang pangalan niya, kung saan babagsak ang binhing yon. Naniniwala ba kayo riyan? Tiyak, alam niya. At buhat sa literal na sinapupunan ay lilitaw ang dakilang himalang ito. Alam na ng Diyos ang tungkol dito. Kaniya lamang inihayag yon sa kanyang propeta na matapat at ipinangungusap ang salita. Ni hindi man lang niya inisip kung ano yon, basta't sinabi lang niya yon. Hindi na niya tinangkang ipaliwanag yon. Kung tatangkayin mo mga tuwiran, ano kaya kung ang lalaking ito, ang babaeng ito, o ang lalaking nakaupo rito, o isang tao tatangkang mga tuwiran? Ngayon, ako'y lumpuna nitong maraming taon. Sinasabi ng doktor, wala nang posibleng pag-asa pa. Bueno, marahil ay wala na nga sa abot ng kanyang kaalaman. At totoo yun. Datapwat, kung may makabubunot sa mga damong iyon, kung ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, hindi ng mga ngaral, hindi ng iba pa, ngunit ang Diyos ay makapaglalagay sa puso mo ng isang kapahayagan na ako'y gagaling. Walang anumang bagay na makapananatili sa iyo riyan. Walang anumang makapipigil sa iyo riyan. Ika'y gagaling. Subalit, hanggat hindi mangyari iyon, ika'y mananatili mismo sa sinabi ng doktor na kalalagayan hanggang sa maganap yon. Ito'y kailangang maihayag. Ang biyaya ng Diyos ang naghahayag nito. Ngayon, pansinin, kilala ng Diyos ang babaeng daratnan nito. Pansinin, si Isaias, walang pag-aalinlangan. Hindi sinabi ni Isaias, sandali lang po, Panginoon. Hayaang, sandali lang po. Ano pong sinabi mo sa akin? Maglilihi ang isang birhen? Bueno, ngayon, ngayon, sandali po. Ama, wala, wala, wala pa pong ganyang bagay na nangyari. Hindi siya nag-alinlangan, basta't sinabi niya, isang birhen ang maglilihi. Tama, pansinin si Maria. Ngayon, ngayon, Panginoon, sandali lang po. Alam mo pong ako, ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. Ito'y imposible. Wala pa pong nangyaring ganito kailanman. Oo, hindi. Wala pa pong nangyaring ganito kailanman. Paano po ako magkakaroon itong sanggol? Hindi po ako nakakakilala ng lalaki, kaya hindi po ito maaaring mangyari. Oh, anghel, nagkakamali lang po kayo. Guni-guni ko lang ito. Alam niyo po, sinasabi ng aking simbahan, ang mga araw na ito ay lipas na. Hindi, ito'y hindi kailanman mahuhulog sa ganong uri ng lugar. Hindi kailanman nag-alinlangan si Maria. Sabi niya, paano mangyayari ito? Ako'y hindi nakakikilala ng lalaki. Sabi niya, lililiman ka ng banal na espiritu. Ganyan kung paano ito mangyayari. Ang sabi niya, narito ang alipin ng Panginoon, walang pag-alinlangan. Kita niyo si Isaias, nang ilabas ng Panginoon ang salita sa pamamagitan ng kaisipan, kapahayagan. Sa puso ni Isaias, nahulog ito sa tamang lupa. Ito'y isang propeta. Sa propetang iyon, hindi mahalaga ang anumang karunungan ng tao. Sa kanya, hindi mahalaga ang anumang katalinuhan ng tao. Hindi mahalaga sa kanya ang katauhan ng sinuman. Siya ay nakalaang daluyan para sa Diyos. At nagsalita ang Diyos at nagsalita rin siya. Yun lang, kung makakasakit man ito o hindi man ito makakasakit, kung kabaliwan man yun sa pandinig o hindi man yung kabaliwan sa pandinig, walang anumang kaibahan yun sa kanya. Ang Diyos yun, hindi ang tao. At nang ang salitang iyon ay lumabas, ngayon iyon ay naging isang binhi. Kailangang mahulog iyon saan man. Kung sinabi iyon ng Diyos, kailangang may naihandang sinapupunan kung saan iyon mahulog. Gaya ng kanyang sinabi, ang lahat ng bagay ay posible para sa kanila na sumasampalataya. Kung sasabihin mo sa bundok na ito, lumipat ka at hindi magalinlangan sa iyong puso, makakamtan mo ang iyong sinabi. Kita nyo, may dako saan man na karapat-dapat. Pansinin. Ngayon nakita natin dito na ipinangusap iyon ni Isaias. Ang birhing si Maria, sa sandaling nabungkal na ang lupa, siya isang ganap na birhen. Hindi siya naging masamang babae. Naihanda na ang lupa o naitalaga na sa pamamagitan ng paunang kaalaman ng Diyos. Sabi pa nga, siya isang birhen. Doon mismo'y alam ng Diyos kung ano ang magiging pangalan niya. Ang pangalan niya ay nasa aklat ng buhay sa langit. Pagkatapos, iyon ay naipagtibay. Ang tao pagkatapos sa tao ay nakita ang pagpapahayag nito sa pamamagitan ng mga gawa nang ito ay magawa na. Ngayon ating binabalikan at sinasabi, siya nga, naganap yun, pagkat nakikita natin ang mga gawang naisakatuparan. Ang mga gawa ni Noe ay inihayag sa mga tao kung ano ang kaniyang pananampalataya sa pangako ng Diyos. Ngayon, kinatagpo ng Diyos si Noe. At sabi niya, Noe, uulan, aking lilipulin ang buong lupa sa pamamagitan ng tubig. Ngayon, hindi pa kailanman umulan noon. Yun ang kaimposiblihan. Bueno, ngayon kinuha ni Noe, sabi, gumawa ka ng isang daong ayon sa sukat na sasabihin ko sa iyo. At siya bilang isang karpintero, at siya'y gumawa na at nagumpisang kunin ang kanyang palakol at lahat na upang pumutol ng mga tabla. At nilapatan iyon sa itaas doon ng mga kahoy na akasya at pinahiran iyon ng sahing gaya lamang na sinabi niya. At napag-iisip niyo ba kung ano ang inisip ng mga tao tungkol sa lalaking iyon? Ang sabi nila, ang taong iyan ay talagang baliw, sapagkat sinasabi niya, bubuhos ng tubig mula sa langit at wala naman tubig sa taas doon? Subalit nakita niyo, hindi na pinag-isipan ni Noe ang tungkol doon. Ang kaniyang mga gawa ay ipinapahayag sa mga tao kung ano ang kaniyang pananampalataya at kung ano ang sinabi ng Diyos na magaganap. Yan ang dahilan na ang tunay na Kristiyano ay ibinubukod ang kaniyang sarili mula sa lahat ng bagay maliban sa salita ng Diyos. Kahit ano pa ang isipin ng tao, ano man ang sasabihin ng iba. Siya'y ibinukod sapagkat hindi lang niya basta sinasabi yon. Kung siya man ay ganoon, hindi magtatagal hanggang sa makikilala ang kaniyang mga gawa. Siya'y babalik at liliko sa daang ito at sasapi sa isang ito at sa isang ito at magsimulang kanyang ipakikita kung ano siya. Ngunit kung siya'y tunay, kung ang salita ng Diyos ay nakatanim sa kanya, kung ganoon, mamumunga ito ayon sa uri nito. Makikita mo ang taong yon naghahanda para sa dakilang oras na yon. Kita nyo, ganyan ang ginawa ni Noe. Si Moises, hawak ang isang tungkod sa kanyang kamay, ay dumating para kunin ang bayan mula kay Faraon. Ngayon, maiisip ba nyo, si Moises, sinabi ng Biblia na tinuruan siya ng lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo. Siya'y matalino. Magagawa niyang ituro ang kanilang intelektual na mga bagay. Siya'y tinuruan sa lahat ng kanilang kaalaman. Wala na siyang kailangan pang dapat idagdag sa kanyang pinag-aralan. Ngayon, isipin na lang ang isang taong naroon sa ilang. Taglay ang lahat ng pinag-aralang iyon. At pagkatapos, nagpakita sa kanya ang Diyos at nagsabi, Moises, dalhin mo ang tungkot na ito na nasa iyong kamay at pumaroon ka doon sa Ehipto at ilabas mo ang aking mga anak sa pamamagitan ng patpat na ito sa iyong kamay. Sadyang gapiin lahat sa pamamagitan ng patpat na ito. Ngayon, ano kaya kung sinabi ni Moises, Ginoo, saglit lang po, akala ko ba'y nakipag-usap ako sa isang matalino, itong dakilang ako nga, na sinabi mong ikaw nga. Ngayon, paano pong mangyari na kailan may daladala ko itong munting lumat baluktot na tungkot na nasa aking kamay at gagapiin ng milyong kataong hukbo na armado ng masibat, mga mandirigma, at ako'y hindi isang mandirigma, ako'y isang pastor. Paano ko pong magagawa yon? Wala nang pagtatanong. Bakit? Bakit? Ang lupa sa kanyang puso, siya ay isang itinilagang tao. Ang mga kaloob at mga pagtawag ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay nagsabi kay Abraham na gagawin niya yun at hayun ang lupang nakahanda. At si Moises ay kinuha ang tungkot na iyon at pumaroon at inilabas ang isang bansa mula sa isang bansa. Nang dumating siya, taglay ang isang tungkot sa kanyang kamay at sinabi kay Faraon, palayain mo sila. Nakita ni Faraon kay Moses ang mga gawa, na may pananampalataya siya kung ano ang gagawin niya o sinisikap niyang gawin. May pananampalataya siya sa pangako ng Diyos na nangako. Pumaroon siya para angkinin yon. Wala nang iba pang tao ang pwedeng gumawa nun, at wala nang iba pang tao maaaring makagawa nun. Siya'y itinalaga upang gawin yon. Ang Diyos noon pa man ay sinabi na kay Abraham na talagang yun nga ang mangyari at nang papalapit na ang oras ng pangako, may isang batang lalaking isinilang, isang magandang sanggol. At ang mga magulang, sina Amram at Josebed, ay hindi natakot sa utos ng hari. Kita nyo, may isang bagay roon. Ang lupa ay naihanda na. Oh Diyos, ako'y umaasang nangungusap ako sa lupang nakahanda na sa gabing ito. Kung ang binhi ay mahuhulog sa tamang dako, at ito'y magiging isang, kung hindi, hindi yun mangyayari. Ganoong bagay din yan. Aba, sasabihin nyo, kapatid na Branham, parang inilalayo niyan ito sa amin. Kung ganun nga, ay inilalayo niyan ito sa Kristiyanismo rin. Kita nyo, maari mong gayahin ang anumang bagay. Ngunit kung ito'y talagang mahulog doon, ang salita ng Diyos ay mahulog doon sa tamang lupa, ito'y magbubunga ng kawuri nito. Iyan nga'y dapat, dahil yun ay isang binhi. Si Noah, si Moises, ang kaniyang mga gawa, ipinahayag sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangako ng Diyos na sinampalatayanan niya. Si Faraon, ang tao, ay maaring makita kung ano noon. Hindi, hindi niya makita kung paano yun gagawin ni Moises. Datapot alam niyang si Moises ay sumampalataya sa kung ano ang sinasabi niya, kundi hindi siya tatayo sa palasyo roon na may hawak na tungkod sa kamay niya. Sabi, sa pamamagitan ng tungkod na ito, aking ilalabas sila sa iyo. Isang matandang lalaki, 80 taong gulang, hindi isang atleta. Isang matandang lalaki, hukot ang mga balikat at mga balbas na nakalaylay hanggang sa kaniyang marahil sa kaniyang bewang. Puti ang buhok, kung meron man siya. At doon nahawak ang tungkod sa kaniyang kamay at sasabi, ilalabas ko sila, palayain mo ang mga tao. Ganito ang sabi ng Panginoon. At kung hindi mo ito gagawin, ang Diyos ay hahatulan ka. Amen. Bakit? Yay. Kita nyo yon? Natakot ba siya? Abay, isang palaso lang, isang sibat. Iba pa mang bagay ay maaaring tumapos na sana rito. Siya'y walang takot. Alam na alam niya kung saan siya nakatayo. Sabi, sasaktan ka ng Diyos, Faraon. Opo, Ginoo. Dahil sinabi na ng Diyos sa kanya, muli kang babalik sa bundok na ito. At alam niyang paroroon nga siya. Hallelujah! Alam din natin kung saan tayo paroroon sa dulo ng paglalakbay na ito. Ang Diyos ay nangako. May isang lupain sa kabila ng ilog, huwag matakot sa iyong patotoo. Amen. Kung ito'y nahayag sa iyo, ikaw ay walang takot. Hindi mahalaga sa iyo kung ang buong mundo, anuman ang sinasabi nila, ikaw ay walang takot. Kapag ito'y nahayag sa iyo, ito ang katotohanang nagmumula sa Diyos. Kung magkagayon, ay ikaw ay maging wala ng takot. Kung hindi, hindi ka maaaring ganon. Si David, sa pamamagitan ng tirador ng pastol, ipinakilala sa buong hukbo ng Israelita ang pananampalataya na taglay niya sa kanilang Diyos. Ngayon, naroon si Goliath sa kabilang panig at tumayo siya roon at nagmayabang. Ilang ulit na mas malaki kay David. May mga daliri siyang 14 pulgada ang haba at isa siyang malaking malaki, napakalaking tao, ang Filisteong higante. At heto si David, ang isang pinakamaliit. Siya ngay napakaliit pa para tanggapin sa hukbo. Isang napakaliit, hindi nila siya mapakinabangan, kaya't ang kanyang mga kapatid ay naroon sa hukbo. At pagkatapos, nagyayabang si Goliath. Datapwat si David. Ngayon, tandaan, nahayag yon kay David. Sa loob-loob niya, heto ang hukbo ng buhay na Diyos. Nakatayo sa sarili nilang lupain at may nagyayabang na isang dituling Filisteo roon sa labas. Tawagin natin siyang kanser sa gabing ito. Tawagin natin siyang paralitik. Aba, walang kalaban-laban si David sa kanya. Maging sa pamamagitan ng anumang sandata, hindi siya ubra. Ang mga balikat ng lalaking iyon ay marahil 10, 12 pie ang lapad. Siya marahil ay may tindig na 14, 15 pie ang taas. May sibat na parang panghabi sa tulis. Marahil ay 20 pie ang haba. Ang talim nito marahil ay 4 pie ang lapad. At isang munting David na nakatayo roon na may hawak na maliit na kapirasong balat, balat ng kambing o balat ng tupa na nakakabit ang 2 tali rito. Subalit nahayag yon sa kanya. Ang kapahayagan ay tumama sa kanya. Amen! Sabi niya, ang Diyos na nagligtas sa akin sa mga kuko ng oso, na nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon, gaano pa kaya niyang lalong ibibigay ang dituli na Filisteong yan sa aking kamay? Ang mga kapatid niya, higit na may kakayahang gawin ito. Si Saul, na hanggang balikat lamang niya ang kanyang hukbo. Subalit, nakita niyo, iyon ay hindi nahayag sa kanila. Amen! Ayun na nga, naniwala silang may sasagawa iyon. Naniwala silang magagawa iyon ng Diyos. Subalit, hindi iyon nahayag sa kanila, kundi nahayag iyon kay David. Ngayon, hayun ang kaibahan. Doon mismo, kung ito'y lubos na nahayag sa iyo na pagagalingin ka ng Diyos, iyong makakamtan nito. Makakamtan mo ito. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang sakit mo. Ano ang mga balakid? Mas malala pa yan marahil kaysa kay David at Goliath. Subalit kung ito'y nahayag sa iyo, at pansinin, nang mahayag iyon, si David ay wala ng takot. Sabi niya, sa araw na ito ay tatagpasin ko ang ulo mo. Amen! Iyon ang ating Diyos. Sa pamamagitan ng biyaya, sa mapanganib na sandaling yon, kung kailan ang kapasiyahan ay kailangang may sagawa, ang Diyos ding yon na nagbigay ng biyaya ng araw na yon at naghasik ng binhinang pananampalataya roon sa mukhang kubang batang lalaki na talastas sa kanyang puso. Ang Diyos ding yon sa mahalagang sandaling ito ay magagawang kunin ng babaeng yan mula sa upuang degulong. Ang lalaking yon, itong babaeng narito, yung bata, ang munting binhing yon ng pananampalataya ay mahayag sa iyo. Kung ganoon, hindi mahalaga sa akin kung gaano yon katagal. Ngayon pansinin, ang higante sa kabilang panig ay hindi pinaniniwalaan yon. Hindi rin maging ng kanser. Natawa siya, sabi niya, isang aso ba ako? Isinugo niyo ang paslit na yan dito para lumaban sa akin? Sabi, kukunin kita sa dulo ng aking sibat at ahayaang kainin ng mga ibon ng iyong laman. Aba, taglay niya ang lahat ay nasa kanyang pabor. Ngunit nakita niyo, hindi man lang niyon natinag si David. Bakit? Iyon ay nahayag na sa kanya. Siya ay may pananampalataya sa kanyang ginagawa. Alam niyang magagawa niya yon. At nagawa nga niya yon. Sa kadahilan ng nahayag yun sa kanya at alam niya kung saan siya nakatayo. At kung ang Diyos ay ipangungusap lamang iyan sa kaibuturan mismo ng iyong puso sa gabing ito, sabi, hindi ka na ihiga sa higaan na yan, hindi ka na upo sa upong yan, ika'y gagaling, wala nang maaaring makapagbabago pa ng iyong kaisipan dito. Subalit hanggat hindi yan mangyari, bawat mga ngaral sa mundo ay maaaring ipanalangin, hindi ko sinasabing hindi yon makakatulong sa iyo, makakatulong yon. Iyon ay makapagpapasigla sa iyo. Ngunit hanggat ang pananampalatayang iyan, kita nyo, ang kapangyarihang nagpapagaling ay nasa iyo, ito'y hindi galing sa mga ngaral, ito'y dumarating sa iyo sa pamamagitan ng kapahayagan sa pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, ni sa kalakasan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon. Ang aking espiritu sa pamamagitan ng biyaya ay inihahayag ito sa iyo, at wala nang bagay na makaagaw nito sa pamamagitan ng pananampalataya ng kapahayagan. Pagkatapos, para patunayan ni David ang mga gawa niya, ngayon sabi ng ilan sa kanila, alam kong makulit ka. Sabi ng kuya niya, nagpunta ka rito para manood ng digmaan. Ngayon bumalik ka na roon kung saan silang mga tupa ay naroon. Sabi niya, payagan niyo kung makausap si Saul, ang general. Nakita niyo? At sabi ni Saul, ngayon anak, aking inahangaan ang tapang mo. Ngunit nakita mo, ikay batang bata pa. at siya'y mandirigma na sa pulpa ng kabataan niya. Wala kang kalaban-laban sa kanya. Sabi niya, ako'y nagbabantay noon ng mga tupa ng aking ama. Kaniyang may babatay yon sa isang bagay. Amen! Oh, kapatid! At ang Diyos na nagligtas ng kaluluwa mo, hindi ba niya kayang pagalingin ang katawan mo? Pareho lang yon. Ihayag sa iyo, siya ang iyong tagapagpagaling kung paanong siya ang iyong tagapagligtas. Kita nyo? Subalit, kailangang mahayag muna ito iyan ang kaibahan. Meron siyang pinagbatayan ng kaniyang pananampalataya. Sabi, ngayon hindi pa ito kailanman nangyari. Subalit sabi, ang siya ring Diyos na nagligtas sa akin mula sa mga kukunang leon ang magliligtas sa akin mula sa dituling Filisteong yan. Paano mong nalaman, David? Sinasampalatayanan ko ito. Bakit? Ito'y nahayag na sa akin. At sabi niya, alam niya kung ano ang sinasabi niya. Dahil nang sabihin ng higante, ipakakain kita sa mga ibon, sabi naman niya, tatagpasin ko ang iyong ulo, hayo ng kaibahan. Kita niyo? At nagawa nga niya yun. Si Samson, natiempuhan isang araw na hindi nakahanda sa isang parang. At heto na, sumugot sa kanya ang 1,000 Filisteo at tumingin siya pababa sa lupa. At doon ay may namatay na asno, at dinampot niya ang lumang panga, buto sa panga, talagang tuyong-tuyo yun, at hinarap niya ang mga Filisteong yun. Pinaghahalipas sila sa ulo sa pamamagitan niya ang tuyong panga ng asno, at sa abot ng nalalaman ko, wala isang ngiping nalagas mula rito. At ang mga helmet ng mga Filisteong yun ay mga 1 pulgada ang kapal, pagkat nung araw sila ay naghahambalusan ng giyerang pamalo para iwasan na mapukpok sila ng sinuman sa ulo. Subalit dinampot niya ang panga ng asnong iyon at pinabagsak ang 1,000 Filisteo at ang panga ay hindi man lang nabasag. Tuloy-tuloy lang ang paghalibas niya sa kanila ng paganiyan habang sila'y sumusugod, kaya't ang iba sa kanila ay nagsipagtaguan sa mga batuhan. Kita nyo? Nagsipagtakbuhan sila palayo sa kanya. Bakit? Kaniyang sinampalatayanan ito. Kung minsan, iyak. Aking gustong sabihin sa inyo ang 1 bagay ngayon. Pagyamanin ang pintik na iyan, ang bugso ng sandaling iyon, tulad ng ginawa ni Josue, tulad ni Maria Magdalena, lahat ng mga iyon. Sa sandali lamang na iyon na may inihayag sa iyo, panghawakan ito. Manghawakan dito ang bugso ng sandaling iyon. Opo, iyon ay nahayag sa kanya. Kaniyang sinalubong 1,000 mga Filisteo. Ngayon, ano kaya sa palagay niyo nang sabihin ng mga Filisteong iyon? Ngayon tingnan, galing doon, ang munting hipong iyon, mga 4 at kalahating pie lang ang taas, kung tutusin na may 7 nakatirentas na buhok na nakalaylay sa likuran niya, tulad ng munting binabae ni nanay. Kita nyo, pumarong hawak ang 1 panga ng asno, at masdan tayo kung gaano tayong napakalaking hukbo. Hindi ba yan katawa-tawa? Ngunit ano ba ang ginagawa niya? Kaniyang ipinakikita sa mga Filisteong iyon kung ano ang naihayag sa kaniya ng Diyos. Kaniyang dinampot ang panga at sumugod dahil yon ang inilagay niya sa kamay niya. Kaniyang inilagay yon sa kamay niya, yon ang sinampalatayanan niya, magagawa niya yon. At sa paggawa niya ng ganoon, kaniyang naipapakita sa mga Filisteong iyon kung ano ang inilagay ng Diyos sa kanyang puso na gawin. Si Juan Bautista ay ipinahayag ang kaniyang pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa niya. At noong sabihin niyang may 1 nakatayo sa inyong kalagitnaan ngayon, pakaisipin lamang yan. Sa San Juan, nasa akin ang kasulatan, San Juan 1:26, kita nyo? Sinabi niya, sabi nila, sabi mo, ang Mesiyas ay darating. Abay, sabi niya, lalaki, ano ba nangyayari sa iyo? Aming inaabangan siya sa loob na ng 4,000 taon. Sabi niya, siya'y nakatayo ngayon sa inyong kalagitnaan. Hallelujah! Ganon din siya sa gabing ito. Kanyang ipinahayag ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan dahil nahayag yon sa kanya na alam niyang babautismuhan niya ang Mesiyas. Isa siyang lalaking 30 taong gulang. Alam niyang kailangan naroon na siya saan man. Hindi pa niya kilala kung sino siya at naroon siya na nakatayo mismo sa kanilang kalagitnaan. Sabi niya, may 1 nakatayo sa inyong kalagitnaan ngayon na inyong hindi pa kilala. At hindi ako karapat-dapat magkalas ng panali ng kaniyang panyapak. Ngunit babautismuhan niya kayo ng banal na espiritu. At nariyan siya sa inyong kalagitnaan ngayon. Ipinahayag niya yon ang pananampalataya niya dahil alam niya sa kaniyang panahon, kaniyang makikita at babautismuhan ang Mesiyas ng Diyos. Kaya kita nyo, ang mga tao ay makikita ang pagpapahayag sa Kanya sa paraan ng Kanyang pangangaral at sa paraan na Kanyang ikinikilos ay nagpapahayag na taglay niya ang totoong kapahayagan buhat sa Diyos. Ngayon, para patunayang ito nga ay totoo, lumabas mula mismo sa karamihan ang Mesiyas, isang pangkaraniwang tao lamang na naglalakad doon, nakadamit na tulad din ng iba. Sabi ni Juan, narito, haya ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Paano mo siyang nakilala? Sabi niya, kaniyang sinabi iyan sa akin sa ilang, yaong makikita mong bababaan ng Espiritu, ang isang iyon ang magbabautismo ng banal na Espiritu. Kita nyo, kaniyang nakilala siya dahil sa umano'y tandang dapat na naroon sa sandaling yun. Nakukuha ba ninyo ito? Sa diyang alam ni Juan ang oras, pagkat isa siyang propeta, iyon ay hinihayag sa kaniya na alam niyang sa mga oras na iyon ay makikita niya ang tanda. At nang makita niya ang tandang iyon, sabi niya, siya'y nakatayo sa inyong kalagitnaan. Alam niyang ito ay naroon. Oh, aking nakikita ang tanda na ang huling panahon ay narito na. Nakikita ko ang mga bagay na naipangako para sa mensaheng ito ng huling kapanahunan na nagaganap, nailalantad, nang katulad na katulad sa sinabi ng kasulatan, at alam kong nalalapit na ang panahon. Sinasabi ko iyan ng walang pag-aatubili. Ako'y naniniwalang ito'y malapit na, dahil nakikita ko ang mga tanda na sinabi niyang magaganap bago pa ang oras na iyon. Ito'y napipintong maganap ngayon. Si Juan ay inihayag ang pananampalataya niya sa kung ano ang hinayag ng Diyos sa kanya. Sa makatuwid, ang mga gawa ay patotoo ng pananampalataya. Kapag nakita kanilang kumikilos na tila ikay gumaling na, kung ganon malalaman nilang may pananampalataya ka na ikay gumaling na. Ano nga ba ang sinasabi ng patotoo? Sinasabi ang ganito, taglay ko na ito ngayon. Pagkat tinanggap ko ang pangako ng Diyos, ito'y kumikilos na ngayon sa akin. Ako'y naghahanda na ngayon para sa kaganapan nito. Aha, kita nyo, yan ang iyong ipinato, ang ginagawa ng mga gawa mo. Aba siya nga, dito ilang panahon nang nakalipas, sumunod sa huling biyahe ko sa Afrika, kagagaling ko lang doon nitong tagsibol, subalit yung biyahe bago nun. May isang sanggol na baluktot ang isang paa, maikli ang binti kaysa isa. Hindi pa ito nakapagsuot ng sapatos sa pool sa buhay niya. Oh, napakagrabe ng pagkadisporma nito. At idinalangin ko ang sanggol ng gabing iyon, nasaksihan nila at nakita ang mga bagay na iyon na naganap, idinalangin nila ang sanggol. At kinaumagahan, lumabas ako, napadaan sa isang tindahan ng sapatos, at pumasok ako roon, at naroon, bumibili ang lalaki ng isang pares ng sapatos para isuot ng sanggol. Sinampalatayanan niya yun. Tulad ng lalaking narito, na sumampalataya, nabibigyan siya ng Diyos ng anak. Oh, sumampalataya siyang magaganap yun. Naghahanda para rito. Ako'y naghahanda na. Bagamat wala pang makitang pisikal na resulta sa ngayon, subalit walang anumang kaibahang idudulot yon. Kaniyang sinampalatayanan niyon tulad ni Abraham. Tinawag ang lahat ng bagay na salungat na para bang hindi ito ganon. Hayan, sa makatuwid, kung sasabihin ng inyong katalinuhan sa inyo, oh, eto ngayon ang nakatitibo. Kung ang iyong katalinuhan nga ay sasabihin sa iyo na ito ang katotohanan, ang Diyos ang tagapagpagaling ng karamdaman, ang iyong kaisipan ay makasasaksi na iyon ang katotohanan. Datapwat kung walang nakahandang lupa na pagtatamnan sa iyong puso, ang pananampalataya para mahulog dito, para ihayag iyon, hindi iyon mangyayari. Hindi, marami, kahit gaano pa ito mapangatwiranan nitong panlabas na tao sa pamamagitan ng mga kasulatan at sabihin, tama yan, hindi pa rin yan mapapaging tama ito. Ilan ba ang kumukuha ng mga tape? Nakuha ba niyo ang aking sermon, hindi pa katagalan? Ang mga pinahiran sa huling mga araw? Pinaniniwalaan ba ninyo yon? Kita niyo, sinabi roon, magsisilitaw ang mga antikristo. Ang mga antikristo ay halos dadayain ang pinakahirang, kung maari. Magagawa ba nito rin? Hindi maari, sapagkat ito'y imposible. Sila'y mga hinirang. Kita nyo? Bueno, datapwat sinabi niya, ang mga pinahiran. Kita nyo? Ang kahulugan ng Kristo ay pinahiran. Subalit ang mga ito'y laban. Sila'y mga pinahiran, subalit laban. Laban kay Kristo ang kanilang mga aral. Ngayon kanilang magagawa ang anumang kayang gawin ng iba. Ngayon tandaan, ikay nasa tatlong bahagi, ngunit ikay isang persona, tulad ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, nasa tatlong bahagi, ngunit isang persona. Tatlong katangian ng iisang Diyos. pagkaama, tatlong katungkulan gaya ng pagkaama, pagkaanak at Espiritu Santo, at ikaw ay katawan, espiritu at kaluluwa. Ngayon, ang panlabas na katawan ay may limang lagusan patungo nito para makaugnay ang iyong makalupang tahanan, paningin, panlasa, pandama, pangamoy at pandinig. Ang loob na siyang espiritu ay mayroon itong limang pandamdam, konsensya at pag-ibig at iba pa. Datapwat sa loob niyan, ang kaluluwa ay may isang bagay, diyan ay kung saan ka nabubuhay. Ang espiritu ay maaaring pumarito at pahiran ka para gumawa ng bagay-bagay. At gagawin mo yun. Datapwat hindi yun nangangahulugang ika'y ligtas na. Pakaisipin ito. Nagpropesiya si Caiaphas, si Judas ay nagpalayas ng mga diablo. Kita nyo, ang espiritu ay pinahiran siya. Ang ulang ito ay lumalagpak sa matuwid at di matuwid. Ang mga dawag ay maaring magbunyi kasama ng mga trigo. Datapwat iyon ay kung ano ang pinakaloob nito. Diyan ay kung saan kayong mga intelektwal ay kayang tanggapin ito, sasabihin, oh siya nga, mukhang mabuti yan, aking pinaniniwalaan yan, wala pa rin magagawa yan, wala po, Ginoo. At ang Espiritu ay talagang mapatotohanan pa ito at hindi pa rin yun. Sapagkat kung ang kaluluwang iyan ay hindi nagmula sa Diyos, ay magagawa nito ang lahat na panggagaya rito. Datapwat hindi yon maaaring maging tunay. Maari kang magkunwaring magaling na, maari kang magkunwaring nasa iyo na, maari kang magkunwaring tinanggap mo na ito. Ang mga Kristiyano ay maari magkunwaring sila'y mga Kristiyano at magpanggap at maging napakagaling sa ganito. Subalit, hindi yan nangangahulugan na sila'y ligtas. Yan ay talagang tama, kita nyo? Ang Espiritu ay maaring naroon. Ang totoo, tunay na Espiritu, ang banal na Espiritu ay maaring pahiran ka at hindi pa rin nangangahulugan yan na ika'y ligtas na. Ito'y yaong kaluluwang iyon na nasa loob na hindi namamatay. May taglay itong buhay na walang hanggan. Dati na itong buhay na walang hanggan, kita nyo? Ito'y nanggaling sa Diyos. Paparoon ito sa Diyos. Ito ang kaluluwa. Ngayon, pansinin yon. Kailangang maging ganoon yon. Lima, F-A-I-T-H, sa labas. Espiritu, J-E-S-U-S, sa loob, I-K-A-W. Kita nyo? Ganyan kung paanong nakatayo ako rito, nakatingin sa inyo, hindi ko kilala isa man sa inyo. Maaring pahiran ako ng Espiritu, wala pa rin akong kilala sa inyo. Subalit kapag yaong kaloob-looban ang gumana, ang Diyos na iyon. Diyan kung saan ang panlabas ay maaring mga tuwiran. Iyong ihalimbawa ang isang lalaki, sasabihin, bueno, alam mo, ako alam kong hindi ako dapat mangalunya. Subalit alam mo, pagkatapos ay sasabihin ng Espiritu sa akin na hindi ako dapat mangalunya. Subalit, kita mo, doon sa kaloob-looban ay naroon pa rin ang bagay na yon. Kita nyo, yon ang parabang mamamahala at makabubuting bantayan iyon. Subalit kung ito'y pinamamahalahan mula sa kalooban, pinagbubuklot nito sama-sama ang lahat. Yan ang posting gabay. Iyon ang toreng kumukontrol ang kaloob-looban. Ang kaluluwa ang kumukontrol sa espiritu. Ang espiritu ang kumukontrol sa katawan. Kaya't ang panlabas na pantakip ay walang magagawang kaibahan. Silang mga relihiyosong tao noon na tinawag ni Pablo na mga pinaputing pader at iba pa, sila'y mga sa panlabas. Sadyang sa lahat ng paraan ang isang mananampalataya at sila'y may mga propesiya sa kalagitnaan nila at lahat na. Subalit sa kaloob-looban, ang kaluluwa na di sumasampalataya. Yan ang dahilan sa aking sinasabi na ang mga tao ay maaaring maglundagan at magsalita ng iba't ibang wika. Ang mga tao ay maaaring magsisigaw, magpatong ng mga kamay sa may sakit at magpagaling sa may sakit at iba pa. Sa pamamagitan ng pananampalataya, lahat ng mga dakilang bagay na iyan sa pamamagitan ng Espiritu, ganoon pa may mapapahamak mga pinahiran. Pansinin na sinabi ni Jesus, manampalataya lamang sapagkat ang lahat ng bagay ay may pangyayari sa kanila na sumasampalataya. Ang pananampalataya at mga gawa ay mag-asawa. Sila'y gumagawa ng magkasama. Ang asawang lalaki ay kasamang gumagawa ang asawang babae. Ang asawang babae kasama ng asawang lalaki. Ikinikilala nila ang isa't isa. Tulad ng isang lalaki na nagsasabing siya'y may asawa na. At ganun pa man, hindi niya mailabas at maipakita na mayroon nga siyang asawa. Iyong pagdududahan ang sinasabi niya. Kita nyo? Isang lalaki ang nagsabi, ako'y may asawa na. Nasaan ang asawa mo? Ako, wala akong alam tungkol dyan. Kita nyo? Medyo mahirap sa akin na mapaniwalaan siya. Sasabihin ko, bueno, nasaan ang iyong asawa? Bueno, hindi ko alam. Ako, hindi ko paniniwalaan yun. Kaya nakita nyo, kung talagang meron ka nung bagay na sinasabi mong nasa iyo, ako ay may pananampalataya, papaano mong ipakikita sa akin na ikaw nga ay may pananampalataya? Sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Kita nyo? Ako ay kasal na. Paano kung malalaman na ikaw ay kasal na? Ito ang aking asawang babae. Kita nyo? Ayan nga. Ako ay kasal na. Ito ang aking asawang lalaki. Ako'y magaling na. Paano mong nalaman? Ang aking mga gawa ang nagpapakita ng aking pananampalataya. Kita nyo? Kita nyo? Ngayon, kung ano ang ipinangungusap nyo, ang inyong pananampalataya ang siyang nakikita ng Diyos sa inyo. Ang inyong mga gawa naman ang siyang nakikita ng ibang tao sa inyo.
Yan ang para sa kaibahan ni na Santiago at Pablo rito sa pagpapaliwanag tungkol kay Abraham. Hindi sila nagkasalungatan sa isa't isa. Kapwa sila magkatulad, mag-asawa. Ganiyan din ang pananampalatayang hindi nagbubunga ng mga gawa. May karapatan ng sino man na pagdudahan ang iyong patotoo. Ngayon narinig niyo ba yan? Bago natin simulan ang hanay ng pananalangin, kung ang iyong pananampalataya ay wala itong may pakikitang kalakip na mga gawa, hindi mo mapaniniwala ang sino man na ika'y gumaling na. Sasabihin, bueno, hindi ko alam. Kita nyo? Abay siya nga. Oo, taglay ko ang lahat ng pananampalataya sa mundo. Wala sa'yo. Sapagkat kung ikaw may pananampalataya, kung ganoon ang mga gawa ay kasal sa pananampalataya, sila'y mag-asawa. Ang isa'y ipinakikilala ang isa. Isipin natin si Abraham sa loob lamang ng ilang sandali. Tinaglay ni Abraham ang ganap na banal na pakikipagkaisa na iyon. Kita nyo? Tinaglay niya ang kabuuan niyon. Tinawag niya ang mga bagay sa lungat sa kaniyang pananampalataya na para bang hindi ganoon at kumilos sa ganoon ding pamantayan. Nakikinikinita ko pagkaraan ng mga 20 taon may dumalaw at nagsabi, Ama ng mga bansa? Huh? Abram? Sinabi mong ang iyong pangalan ay Abraham, na ang kahulugan ay ama ng mga bansa. Ilan na ba ang iyong mga anak ngayon, Abraham? Kita nyo? Hindi iyon nakapatisod sa kaniya ng kaunti. Sinabi ng Biblia, hindi siya nag-alinlangan sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng di pananampalataya. Patuloy siya sa paghahanda, iniyahanda ang mga sapatos at mga lampin at lahat na. Siya ay magkakaroon ng sanggol, yun lang. Maging si Sarah ay nagsabi, alam mo ba kung ano ang mangyayari? Magkakaroon ka ng sanggol. Ngunit sasabihin ko sa iyo ang paraan na magagawa natin ito. Ngayon si Hagar ay aking alipin. Ibibigay ko siya sa iyo. Pagkat ang pag-asawa ng marami ay legal noon. At magkakanak siya at akin mismong kukunin ang bata. Subalit hindi yon ang paniniwala ni Abraham. Hindi. Ayaw niyang gawin yon. Ngunit inspirado si Sarah para gawin yon. Kaya't sinabi ng Diyos kay Abraham, humayo't makinig sa kanya. Ngunit sinabi niya, ganun pa man hindi ito ang ipinangako ko sa iyo. Hindi ito ang paraang ipinangako ko sa iyo. Ngayon, Masdan, tinawag niya ang lahat ng bagay na laban, ang katawan niya noon ay patay na, at ang bahay bata ni Sarah gayon din. Ngayon, matanda na siya noon, 100 taong gulang na, si Sarah naman ay 90 taong gulang. Ngayon, pansinin, ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah o ang pagiging patay ng katawan niya ay hindi man lang isinaalang-alang. Pakinggan ito, sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kaniyang binhi na siyang magmamana ng sanglibutan, kundi sa pamamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Sapagkat kung ito'y sa pamamagitan ng kautusan, ay sa pamamagitan ng kautusan ang siyang mga tagapagmana ay walang kabuluhan ang pananampalataya at ang pangako ay nawawalang kabuluhan. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit at kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. Pakinggan ito ngayon, na laban sa pag-asa, lahat ng pag-asa ay naglaho na. Oh, sa bawat panahong medyo nakararamdam ako ng lumbay, ito ang kabanatang aking binubuksan, mga taga Roma 4, kita nyo? Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng mga bansa sa harapan niyaong kaniyang pinananampalatayanan sa makatwid bagay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pahayag na tila hayag na. Ganoon ang sinabi ng Diyos. Kita nyo? Siya na sumasampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng mga bansa ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. Ngayon pakinggan, 19 na talata. At hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kaniyang katawang tulad sa patay na. Gayon siya'y may mga 100 taon na at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas na nilulwalhati ang Diyos. Sa edad na 100 taon, pansinin, ang kaniyang katawan ay patay na, ang kaniyang kabinataan, at baog ang bahay bata ni Sarah. Siya'y ni hindi iyon naisaalang-alang nang ito'y mahayag sa kaniya. Ang higaang yan ay hindi isinaalang-alang. Ika isang paralitiko o anuman ka, hindi isinaalang-alang. Ang upuang degulong ay hindi isinaalang-alang. Para sa munting batang lalaking iyan, marahil ay naparalisa, anuman yon, hindi ko alam. Ito'y hindi isinaalang-alang, ni huwag yun isaalang-alang. Subalit sinabi ng doktor, siya hindi na makaaalis pa rito. Sinabi ng doktor, siya hindi na aabutin, ni hindi yan isinasaalang-alang. Bueno, tingnan mo, ako'y matanda na. Ako'y nasa gitnang gulang na. Ni hindi yun isinasaalang-alang. At tayo'y mga anak ni Abraham. Hallelujah! Hindi katulad kay Isaac noon, kundi sa kaniyang maharlikang binhi sa pamamagitan ni Yesus Kristo, sa pamamagitan ng pananampalatayang tinaglay niya. Ang binhi ni Abraham na umusbong sa mga huling araw upang magliwanag tulad ng mga bituin. Mga anak ni Abraham, hindi ipinalagay ang kaniyang katawang tulad sa isang patay na, ni hindi man lang yun isinaalang-alang, ni hindi man lang pinag-alinlanganan kung ito ba'y gagawin ng Diyos o hindi. Sinabi ng Diyos na gagawin niya yun. Bakit? Iyon ay inihayag sa kaniya. Tama ba yon? Kapag ito'y inihayag sa iyo, kung totoo itong isang bagay, hindi mo magawang papangyarihin yon. Kailangang ito'y mahihayag sa iyo. Kung magkagayon ay wala ka ng anumang bagay na isasaalang-alang pa. Gaano man ka-imposible yon, huwag nang isipin kung anong sinabi ng doktor, hindi mo naisipin kung anong sinabi ni inay, kung anong sinabi ni tay, kung anong sinabi ng mga ngaral, kung anong sinabi ng iba pa. Ang iyong isasaalang-alang lamang ay kung anong sinabi ng Diyos. Hindi niya ipinilagay ang kaniyang katawan na patay na, niyang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, ni hindi man lamang yun sinaalang-alang, oh naku, sa diyang niyaya ni Gakunian. Katawang patay, niyang pagkabaog ni Sarah sa bahay bata ay hindi man lang isinaalang-alang. Walang anumang kalagayang iisipin kapag ang pananampalataya ay nakasumpong ng lupang punlaan nito. Kapag ang punlang binhing galing sa lalaki ay makatagpo ang itlog sa loob ng babae at kapwa malusog ang mga ito, mayroong mangyayari. Hallelujah! Maaring sabihin ng doktor, kayo hindi magkakaanak. Kaya kong patunayang ang iyong mga punla ay patay na sa loob ng iyong katawan at ang kaniyang mga itlog ay hindi maaari magkaanak. Datapot hayaang ang malusog na itlog na yan. Hayaang katagpuin minsan pa ng punla ang itlog na yon. Masdan kung anong mangyayari, ang batang lalaking iyon o ang batang babaeng yan ay darating sa tagpo. Bakit? Nasumpungan ng pananampalataya ang lupang punlaan nito. Lumalakip ang mga gawa, selula sa ibabaw ng selula, at heto dumating ang munting sanggol. Amen! Diyos, kahabagan kami. O Diyos, kung kami matatatag na mga Kristiyano gaya ng nararapat, kung tayo ngay mga lalaki at babae na magagawang panghawakan ng Diyos sa kanyang salita, hindi mo ito magagawa hanggat ito'y hindi mahayag sa iyo. Kailangan kong magmadali. Pansinin, ang banal na pananampalataya ng Diyos ay napag-isa sa banal na mga gawa ng kaniyang propeta. Alalahanin, ang banal na pananampalataya ng Diyos ay nahayag kay Abraham. Kaniyang tinanggap yon. At sa pamamagitan niyon ay nagpasimula siya sa kanyang banal na mga gawa. Sa pamamagitan ng pagsampalataya, ang binhi ng pangako ay may dako ng masisibulan. Ano kaya kung sinabi niya, Abraham, bueno, alam mo, Sarah, total 25 taon na buhat ng iyan ay pinangako ng Diyos. Kung may bagay man na dapat mangyari, kita nyo, subalit hindi niyon magagawa, batid ng Diyos na hindi niya gagawin yon. Ano kaya kung sinabi ng birheng si Maria, bueno, ngayon sandali lang, isang birhen ang maglilihi. Bueno, ititiwalag nila ako sa simbahan ko kung paroroon ako at sasabihin ng bagay na tulad niyan. Ngayon, maaring inisip niya ang mga ganoong kaisipan kung hindi yon na ihandang lupang punlaan. Nang sabihin ng propetang yon, isang birhen ang maglilihi. Sapat na yon, kita nyo? Lalakip ang mga tandang ito sa kanila na sumasampalataya. Kung ang lupang punlaan ay nakahanda na roon kapag ang salita ay nahulog doon, ito'y kakapit, wala nang anumang makapipigil dito. Ngayon, mabilisan, habang tayo nagtatapos, kita nyo, ang binhi ay may dakong mapagkukublian. Alam ng Diyos yun. Hindi na sana niya ibinigay ang pangako kay Abraham. Ngayon, makinig ng maigi ngayon. Alam ng Diyos kung saan paroroon ang pangakong iyon. Ni hindi nga niya tinawag si Abraham hanggang sa naging 75 taon gulang na siya. Subalit siya yaong kaniyang predestinadong lingkod buhat pa sa pasimula. Gayun din naman si Sarah. Pansinin, alalahanin, wala siyang Biblia noon na mababasa. Siya ay wala nito na kasing madali kagaya sa atin na mayroon nito sa araw na ito. Nabasahin ang kaniyang salita at makita ang iba pa na nanghawakan dito. Tandaan, tinaglay lamang niya ito sa pamamagitan ng kapahayagan at iyon ang tunay na bagay. Tulad din kung paano kay Jose sa Genesis, wala pang Biblia. Alalahanin si Moises ang sumulat ng Genesis, Exodo, Levitico at Deuteronomio. Wala sa mga tauhan doon ang may nabasang Biblia hanggang sa dumating si Moises. Tama ba yan? Wala silang Biblia na meron tayo para tulungan tayo sa ating kapansanang kalagayan. Sila'y mga matatatag na tao na ay inihayag sa kanila ng Diyos at nanindigan sila roon. Walang nakapagpatinag sa kanila. Ngayon, sa palagay niyo kaya ay mapapasa atin pa ang ganoong katatag na pananampalataya kung ito'y nahayag sa iyo? Ipagpaumanhin ang pananalitang ito o ang patotoo sa pagkakataong ito bago pa sa pagtatapos. Naalaala ko na rito sa Twin City, sa palagay ko'y kasama ko noon si kapatid na Brown at iba pa at tinatalakay ko noon ang buhay ni Jose sa Biblia. At binasa ko ang Bibliyang iyon na isang lalaki roon na walang anumang kapintasan. Sina Abraham, Isaac, Jacob at lahat sila. May makikita na kapintasan sa kanila. Datapot kay Jose ay wala. Kahangahangang lalaki. Isang sakdal na lalaki. Isang sakdal na tipo ni Kristo. Nang basahin ko iyon, ako'y sadyang napaiyak isang araw noon sa loob ng munting silid ko sa hotel. Pumaroon ako sa aparador kung saan naroon ang aking mga damit na nakasabit. Hinila ng sabay ang mga pintuan at sabi ko, Diyos, nais ko pong pasalamatan ka dahil sa isang lalaking tulad ni Jose, isang lalaking minsang namuhay sa ibabaw ng lupa, isang lalaking kagaya ko na nasa laman, isang lalaking kayang manampalataya sa iyo at manghawakan sa iyong salita. Kinamuhian siya ng kaniyang mga kapatid, hindi niya mapipigilan ang pagiging espiritual. Siya nakakita ng pangitain, kaya niyang ipaliwanag ang panaginip. At sila'y kinamuhian siya dahil dito. Wala siyang magagawa roon. Sadyang ganoon talaga siya. Kita nyo? Sadyang hindi ganoon sa iba. Dapat sana'y minahal nila siya. Ngunit sa halip noon, kapag sinabihan niya sila, kuminsan ng mga bagay na laban sa kanila, sinasabi nila, heto na naman yung mapanaginipin. Kita nyo? At kinamuhian nila siya ng walang kadahi-dahilan. Sinabi ko, ba't nila nagawa iyon? At ganoon pa man ay hindi natinag ang lalaking iyon. Nanatili siya roon, kita nyo? Sabi ko, salamat sa iyo, Panginoon, o Diyos, salamat sa iyo dahil sa lalaking kagaya niya. At doon mismo ay naghayag sa akin ang Espiritu Santo. Sabi, ikay magkakaroon ng isang anak na lalaki at tatawagin mo ang kaniyang pangalang, Joseph. Tumayo ako mula roon at pinasalamatan ng Panginoon. Si Becky na nakaupo riyan sa likuran ay kapapanganak pa lang noon ng mga nasa isang taong gulang siya noon. Isinilang siya na sesarian, nasa lahi ng pamilya ng asawa ko ang sesarian. Pagkat hindi sila nagbubukas ng husto tulad ng pangkaraniwang babae, matitigas ang mga buto tulad sa lalaki, at kinailangang mahiwa ang nanay niya para siya mailabas. At sinabi ng doktor sa akin, sabi niya, Kapatid na Branham, huwag kang magkakaroon pa ng anak sa babaeng ito. Sabi, ang kaniyang bahay bata ay kasing nipis na ng lobo. Sabi niya, makabubuting payagan mo akong talian ang mga tubong iyon. Sabi ko, huwag, hindi ako papayag. Huwag mong balaking gawin yan, Dok. Sinabi niya, bueno, ikay hindi na siya dapat na magkaroon pa ng anak. Sabi, iyong may papahamak siya. Sabi, siya'y mamamatay. Sinabi, naging mapanganib ang nangyari sa amin doon. Ang sabi, ikaw lang, kakaraos pa lang niya. At pagkatapos, ang Panginoon ay sinabi sa akin na ako'y magkakaroon ng isang anak na lalaki at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Joseph. Hindi man lang ako nangamba tungkol dito. Lahat, marami sa inyo, nakaaalala. Humayo ako, ipinamamalita iyon. Ako'y magkakaroon ng isang anak. Ang kaniyang pangalan ay tatawagin Joseph. Ilan ba ang nakaalala nito? Siya nga. Sa lahat, sa buong bansa, sa lahat ng dako, ipinagsabi sa mga tao, magkakaroon ako ng isang sanggol. Ang kaniyang magiging pangalan ay Joseph. Tulad ng batang lalaking na buhay muli sa Finland mula sa mga patay, si kapatid na Jack ay naroon mismo na maganap yon. Sinabi ko na ito sa inyo, 2 o 3 taon bago iyon naganap. May isang munting batang lalaki, kung ano ang damit niya, kung saan siya nakahandusay. Yun ang sabi ng Diyos. Paano yun mangyayari? Hindi ko alam. Datapot inihayag yun sa akin na iyon ay magaganap. Inihayag yun sa akin. Papunta ako sa Arizona at doon katatagpuin ko ang 7 anghel at sasabihin nila sa akin at isang mensahe na aking ipangangaral at yun ay ang 7 tatak. Naganap yun! Ilan ba ang nakakaalala sinabi ko yun? Ang mga tape at mga bagay-bagay ay magpapatunay riyan. at naganap yon. Ang mga magasin at lahat na iba pa ay kinunan yon ng larawan. Ang liwanag na iyon doon sa himpapawid na hanggang ngayon na hindi nila iyon naunawaan. Hayun na nga yon. Aking naalala pa na tinawagan ko si kapatid na Jack at nagtanong sa kanya tungkol diyan. Si Kristo na nakatayo roon at ang tugon ni kapatid na Jack, iyon ay nasa kaniyang niluwalhating kalagayan. Kita nyo? Mahal ko si kapatid na Jack. Isa siya sa pinakamahusay na teologong kakilala ko. Datapot sa diyang hindi ko yun mapagtugma-tugma. Nakatayo ako roon, sabi ko, Panginoon, paano nga ba ito? Heto't batang bata na lalaki. Sabi ko na may mga buhok tulad ng balahibo ng tupa. At sinabi niya, siya ay nakapeluka. Tingnan sa aklat, bago pa man iyon maganap, sinabi ko iyon. Ang araw na maganap iyon, pumaytaas iyon. At pihitin niyo ng patagilid ang larawang iyon. Kung meron kayong Look Magazine o Life Magazine, ipihit itong patagilid. Hayun siya, katulad na katulad ng gawa ni Hoffman na Head of Christ na nakatingin pa baba kung saan ako nakatayo, naroon yun sa magazine. Ilan na ba ang nakakita nito? Siyempre, nakita niyong lahat. Doon, kung babalikan, pinatotohanan ng lubos ng kapahayagan ni Tama. Bakit nakapeluka? Aba, ang mga hukom noon ng Ingles, ang mga hukom na Hudyo, nagsusuot dati-rati ng peluka. Ginagawa pa rin nila hanggang ngayon sa Inglaterra. Kapag siya'y iyan ang kataas-taas ang kapangyarihan, nakapeluka siya. At ipinakita siyang nakatayo roon, napepelukahan ng mga pakpak ng mga anghel. Siya ang Alpha at ang Omega. Siya ang kataas-taas ang hukom. At wala nang iba, liban sa kanya. Ipinakikita siya na bilang ang Alpha at ang Omega. At doon siya isang lalaking batang bata, hindi lalagpas sa 30 taong gulang, nakaputing peluka. Ipinakikilala na siya ang kataas-taasan, ang Diyos. Ipinagkatiwala ng Ama ang lahat ng paghatol sa mga kamay ng anak. Hallelujah! Ang kapahayagan ay hindi kailanman nagkamali. Sabihin mo pa rin ito, kahit ano pa ang dating nito sa pandinig. Tumutugma yun sa salita. Ngayon, alalahanin, makalipas ang 4 na taon ang aking may bahay, alam namin magkakaroon kami ng isang sanggol. Sabi ng lahat, si Joseph na ba itong isisilang? Sabi ko, sa palagay ko nga, hindi ko alam. Ngunit magkakaroon ako ng Joseph. Nang may panganak yon, si Sarah pala yon. Pagkatapos, isang lalaki ang tumawag sa akin at pinagtawanan niya ako ng husto. Sabi niya, ang sabihin mo, alam mo kung ano. Ang ibig mo sabihin ay Josephine. Ang lalaking yun ay namatay. Ang lalaking yun ay namatay. Sabi ko, Ginoo, ang sabi ko, sinabi ng Diyos sa akin na magkakaroon ako ng isang anak na lalaki at aking tatawagin ang pangalan niyang Joseph. May 3 tao na umalis sa isang simbahang makadenominasyon at nagpunta sa aming simbahan. At narinig ako nagsalita ng ganoon. Nang maipanganak si Sarah, sinabi nila, abay, isa siyang bulang propeta. Sabi ko, sandali lang mga binibini. Hindi ko sinabi kung kailan. Hindi rin sinabi maging ng Diyos kung kailan. Sinabi niya sa akin, magkakaroon ng isang kanyang gagawing sinabi kay Abraham. Sila'y magkakaroon ng Isaac. Subalit ipinanganak si Ismael sa pagitan ng panahong yon. Subalit hindi yun napawalang saysay. Sabi ko, sinabi ng Diyos na magkakaroon ako ng batang lalaking ito at tatawagin ang pangalan niyang Joseph. Sabi ng doktor, nang lumapit siya, sabi niya, Reverend, tatalian ko na ngayon ang mga tubong yon. Sabi, aking sinabi ko, huwag mong gagawin yan. Sabi ko, sabi niya, bueno, maaari makapag-asawa kang muli at mapapasayo pa rin ang batang lalaking yon. Sabi ko, magkakaanak ako sa pamamagitan niya. Iyon ang sabi ng Panginoon. Hindi ko yan mababasa sa Biblia, subalit nakasulat yon sa aking puso sa pamamagitan ng kapahayagan ng pananampalataya, sinabi nga ng Diyos. Ayaw ko magalinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di pagsampalataya. Ang iba sa kanila ay nagsabi, ang ibig mong sabihin ay Josephine. Sabi ko, ang sabi ko, Joseph. Sabi ng doktor, hindi na siya maaaring magkaanak pa. Sabi ko, magkakaanak siya ng isa pa. Lumipas ang 4 na taon, sa wakas ay muli siya nagdalang tao. Pagkatapos may isang babae, pumalat sa buong bansa ang isang huwad na propesya. Sumulat ng mga salita, nagsabi, ngayon mamamatay si Meda sa pagkakataong ito, sapagkat isinugo ako para pangunahan si Bill. At ang sabi pa roon, ayaw niyang makinig sa akin dahil ako isang babae, at parurusahan siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatay sa asawa niya. Sabi ko, isinugo ng Diyos si Jesus Kristo para pangunahan ako. Kita niyo? At sinabi ko, ako'y pinangungunahan ng Espiritu. Ang kawawang Meda, kami may isang nurse na gumaling doon sa isa sa mga pagtitipon. Kilala niyong lahat, si Ginang Morgan. At isa sa mga nurse sa Mayo, mga pinakamalalang kaso. Bueno, naroon siya sa listahan, patay na. Mga 20 taon na ang nakalipas dahil sa cancer sa sarcoma, sa Louisville. Doon mismo sa listahan ng ospital ng Baptist, siya'y namamasukan bilang nurse sa Jeffersonville, sa ospital sa ngayon. Siya'y namamasukan doon hanggang sa mga taong ito, pagkat sinabi ng Diyos na siya'y mabubuhay. At kung kaya't mahal siya ni Meda, at sabi niya, gusto kong samahan ako ni Margie. Bill, parang ayaw kong magpunta sa ospital. Sabi ko, huwag gawing mahal natin si Margie, subalit hindi si Margie ang ating Diyos. Si Margie ay kapatiran natin. At pumaroon ako sa Greensmill, talagang alalang-alala ako sa kanya. Siyempre, mahal ko siya. Nagtungo ako sa Greensmill. At sabi niya, Bill, sa palagay mo ba'y mamamatay ako? At sabi ko, hindi ko alam. Subalit may papanganak ang sanggol na iyon. Paano't paano man, magkakaroon ka ng isang Joseph. Sabi niya, siya na ba ito? Sabi ko, hindi ko alam, honey. Hindi ko masabi. Ngunit sinabi ng Diyos na magkakaroon tayo ng Joseph. At tayo magkakaroon ng Joseph. Kahit ano pang bagay, magsasabi, tayo magkakaroon ng Joseph. Dahil ang Diyos ding iyon na nagsabi sa akin ng lahat ng makapahayagang ito, ang nagsabi sa akin iyon, hindi siya nabigo sa iba at hindi siya mabibigo diyan. Ako'y umakyat sa mil para manalangin. At nagpasimula ako roon. Naroon yung liwanag na nakalutang sa pagitan ng dalawang puno. Ang sabi, balikan mo yung salita sa aklat. Aking binalikan ang Biblia at nakalagay noon doon sa kotse ko. At nang binalikan ko, hinipan yun ng hangin doon sa tagpo na si Nathan ay nakaupo at si David. Ang sabi, humayot sabihin sa aking lingkod na si David. Kinuha ko siya mula sa kulungan ng tupa, mula sa pagpapakain ng ilang tupa ng kanyang ama, at ginawa ko siyang isang dakilang pangalan tulad sa dakilang tao. Hindi lahat ng pinakadakilang pangalan, kundi tulad lamang sa dakilang tao. Hindi siya ginawa na isang Billy Graham. Subalit isang binigyan siya ng pangalan, alam nyo na. Sabi, ginawa ko yan, subalit sabi, hindi ko papayagang siya ang magtayo ng templo, kundi ang kanyang anak na lalaki. At sa pagkabanggit na pagkabanggit yon, ang mga anak niya, oh nakuha yun na yun. Sabi ko, Joseph, tama yan. Kaagad-agad ay umuwi ako ng bahay, at doon ang munti kong asawa, lumaki ng husto siya. May malusog na batang lalaki, halos hindi makalakad na sumalubong sa labas. Tumakbo ako, niyakap ko siya, at sabi ko, honey, parating na si Joseph! Paparating na si Joseph! Alam ni Numan na ang cesarean, hindi dapat hayaang umusad pababa ang nasa loob na sanggol. Nang gabing yon, umusad ang sanggol, pumutok ang panubigan, at lahat na. Kinaumagahan sa ganap na alas 7, nagtungo kami sa ospital. Sabi ng doktor, oh, habag naku! Na maalam ako ng halik sa kanya, nagsabi, honey, hindi natatagal darating na si Joseph. Pumanhik siya sa itaas at pagganyan sa pinag-operahang mesa. Ilang sandali pa, bumaba ang nurse, sabi, Reverend Branham. Sabi ko, opo ma'am. Ang sabi niya, meron ka ng isang malusog, 7 libra at 3 onsa na batang lalaki. Sabi ko, Joseph anak, maligayang pagdating. Opo Ginoo, bakit? Bakit? Ano ba yon? Iyon ay hindi nakasulat sa Biblia na magaganap. Datapot ang Diyos ding iyon ang Biblia na nagayag nito kay Abraham. Hindi namin sinaalang-alang ang pagkabaog ng kanyang bahay bata. Ang kaimposiblihan na maging ganoon yun. Hindi kayo nagkalinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di pananampalataya. Bagkus ay magbigay papuri kayo sa Diyos, nalalaman na iyon ay talagang mangyayari. Hindi mahalaga sa akin kung ano sabihin ng doktor. Lahat ng iba pa'y darating sa lahat ng uri ng kaparaanan. Subalit huwag niyong paniwalaan yun. Ito'y kasinungalingan ng Diablo. Opo, Ginoo. Totoo. Ang pananampalataya ay kumikilos, lumalakip sa mga gawa para sa katuparan ng pangako. Magmadali tayo. Tugma-tugma iyon kung paano sinabi si Rahab na patotot. Sinabi ni Santiago ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Ngunit bakit ang pananampalataya niya? Sabi niya, nabalitaan kong kasama ninyo ang Diyos. Hindi na niya nais malaman kung paano ang ayos ng buhok ni Josue o kung paano niya isinuot ang kanyang damit. Sabi niya, talastas ko na ang Diyos ay kasama niyo. Yun lang ang mahalaga, naghahanda siya. Gaya ng isang totoong pangitain sa araw na ito. Magtatapos na ako sa ilang sandali. Mga totoong pangitain mula sa Diyos sa araw na ito. Ito isang pangakong salita para sa araw na ito. Sasabihin, ang mga pangitain ito, kapatid na Branham, saan mo ba yan nakukuha? Ang mga tao'y natitisod riyan. Hindi ba sinabi ng mga Gawa 2:17, ang sabi, mangyayari na sa mga huling araw ng inyong mga anak na lalaki ay makakikita ng mga pangitain at mananaginip ng mga panaginip ang inyong mga matatandang lalaki? Hindi ba tama yan? Yan ang sabi ng Biblia. Bueno, ngayon kung ganoon nga iyon, tingnan din ng Malakias sa 4 na kabanata at alamin kung hindi ba ito ipinangako sa araw na ito. Paano niyo sasampalatayanan ito? Sinabi ng Biblia na ganoon. Ngayon, kunin niyo ang Lucas 17:30 at basahin ito. Sinabi ni Jesus kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ng Sodoma, gayon din naman sa pagdating ng anak ng tao. Katulad sa Sodoma noon. Ngayon, masdan ang kalagayan ng mundo ngayon. Mga Sodomita, tingnan itong sina Billy Graham at Oral Roberts. Silang dalawang mga saksi. Naroon nagpapatunay sa mga makadenominasyong iglesia. Ang isa ay sa Methodista, Baptist, Presbyterian, ang isa naman ay sa mga Pentecostal. Ang isang ito, ang isang yan, at yung isa pa. Datapot tandaan, si Abraham ay wala roon sa Sodoma. Siya ay tinawag na palabas at may isang nanatili at nakipag-usap sa kanya. At yung isang nanatili at nakipag-usap sa kanya, nagpakita sa kanya ang isang tanda. Habang nakatalikod siya, sinabi niyang si Sarah ay magsisilang na sanggol na patuloy niyang inihintay. Amen. Habang nakatalikod siya at tinawag niya ito, Diyos, Elohim. Ngayon, nagaganap yan sa araw na ito sapagkat may pananampalataya tayo at batid kong ito'y sa Diyos dahil sa ito at ang iba pang mga kasulatan ay tumutukoy sa oras na ito. Ang Apokalipsis 10, nagsabi na sa oras ng mensahe ng ikapitong anghel, kapag sinimulan na niyang patunugin ang kanyang mensahe, hindi sa isang gawaing pagpapagaling, kundi ang mensaheng kasunod ng gawaing pagpapagaling. Humayo si Jesus at nangaral. Sabi niya, pinagaling niya ang may sakit at lahat na. O yaong batang rabay na yon na propeta, siya isang dakilang tao, gusto namin siya sa aming simbahan. Natapos isang araw ay tumayo siya, nagsabi, ako at ang aking ama ay isa. Oh naku, ayaw na nila sa kanya buhat noon, siya nga. Oh, maliban kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi niya pinaliwanag yon? Sabi, maliban kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyo? Abay, parang nakikita ko, ang ilang mga doktor at mga nurse ay nagsabi, ang taong ito isang vampira, pinipilit tayong uminom ng kanyang dugo. Kita nyo, hindi nila yun naunawaan, alam niya yun. Subalit silang mga alagad, maaaring hindi nila kayang ipaliwanag yun. Ngunit naupo sila roon at sinampalatayanan pa rin nila iyon. Amen! Dahil nahayag yun sa kanila. Opo, Ginoo, alam nila yun. Ang mga kasulatan ay pinahayag yun. Maaaring itanong kung gano'n sa akin ang ganito. Kung sabihin nyo marahil, bakit may pananampalataya kang paniwalaan ang mga pangitaing ito? Samantalang napakaraming naglipa ng mga bulaang panggagaya. May sasabihin akong kaunting isang bagay, matindi, sandali lang ngayon. Kapag napakaraming mga panggagaya sa paligid, tandaan, kapatid ko, sila'y naipangusap na rin na sila'y lilitaw sa panahong ito. Tugma yan. Kung paano noon sa mga kaarawan ni Moises, si Moises ay pumaroon upang isagawa ang mga gawa ng Diyos sa harap ng mga tao at nakatayo roon sina Janes at Jambres. Datapot sino ba ang naunang gumawa niyon? Kung ganoon itong mga iba ay mga manggagaya, pagkat kinailangan munang may orihinal para gayahin nila. Kung sila nga ang orihinal, hindi, tayo hindi. Tayo hindi ligaw. Alam natin kung saan tayo nakasalig. Kita nyo? Kita nyo sa pamamagitan ng kasulatan at ng kapahayagan ng Diyos? Kaya naman kayo ay naninindigan pa rin. Aba, ang lalaking ito, nakakakita siya ng mga pangitain at iba pa. Kaniyang ginagawa ito at nakikipagrelasyon siya sa asawa nitong isang lalaki. Siya ay naniniwala sa tatlong Diyos at lahat ng mga bagay na ito. Hindi niyo natinag ito kahit kaunti. At heto ang isang bagay na hindi nila kayang gayahin, ang salita. Pansinin, maaring mapasa kanilang lahat ng mga bagay na ito, maaring magsalita sila ng iba't ibang wika, maaring silang sumigaw magsayo sa espiritu, at gayon may diablo pa rin. Haha, tama yan. Subalit ang salitang ito ay sinusukat sila. Kita nyo, tumpak yan. Dito ang kahantungan nito, gaya ni Moises at si Jambres. At tandaan ang sabi niya, kung paanong nagsilaban sina Janes at Jambres kay Moises, sa mga huling araw, ang mga manggagayang ito ay lilitaw muli sa ibabaw ng lupa. Sinalita ba niya yon? Bueno, narito na sila sa atin. Ngunit hindi niyo natinag si Moises. Nang pumihit si Moises at gumawa ng himala sa pangalan ng Panginoon, at heto nakatayo ang mga manggagayang ito, gumawa ng gayunding bagay, hindi iyon nakapagpahinto sa kanya na sabihin, bueno, sa palagay ko'y dapat na akong huminto at umalis na lang sa larangan, na natili siya mismo roon. Dahil sa ano? Iyon ay nahayag sa kanya. Hallelujah! Alam niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Alam niya na ang salita sa bandang huli ay mangingibabaw sa kanila. Alam niyang darating ang oras na iyahayag ng salita sa sarili nito at hindi na sila makapagpapatuloy pa. Ganon din alam ko na ito sa loob ng mga taong ito. Kita nyo? Tama yan. Nang oras ay darating, kapag may anumang himala na ipinadadala ang Diyos, isang tunay na himala, laging may nangyayaring pagbabago sa kabuuan ng sistema. Kung may ipinadala ang Diyos sa iglesia at ang dating sistema ay hindi na bago, ipinadala niya iyon na walang kabuluhan. Pag lumabas ang isang mensaheng may kalakip ng mga tanda at mga kababalaghan, may mensaheng kasunod iyon. Nang humayot nagpagaling si Jesus ng may sakit, pagkatapos ay sinundan niyo ng kanyang mensahe, ako at ang aking ama ay isa, ako nga siya, kita niyo? Kita nyo? Sila hindi nila iyon pinaniwalaan. Kanilang pinaniwalaan ang kanyang mga himala. Nagsabi, kung hindi nyo ako mapaniwalaan, paniwalaan nyo ang mga himalang iyon. Sapagkat ang mga iyon ang nagpapatutuo sa inyo kung sino ako. Oh, naku, luwalhati! Sino ang nauna? Si Moises. Pagkatapos ay ginaya nila siya. Datapwat ang dakilang mga katotohanan ay nananatiling hindi nagbabago sa pagitan ng tama at mali. Hindi nila matanggap ang mensahe. Hindi nila matanggap ang mensaheng walang halo mula sa salita ng Diyos. Hindi mahalaga sa akin, maaring nagawa ni Judas ang lahat ng uri ng mga tanda at mga kababalaghan. Datapwat noong tatanggapin na niya ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, ipinakita niya ang kanyang kulay. Ang diablong iyon ay maaaring dumating mismo at ganap na gayahin ang mismong bagay hanggang sa hantong sa salitang ito, ngunit hindi niya maaaring tanggapin ang kabuuan ng salitang iyan. Kaniyang maaaring sipiin lahat ito, marahil hanggang liban sa isang salita tulad ng ginawa ni Eva, ginawa ng diablo kay Eva, subalit hindi niya kayang tawirin ito ng buo. Sapagkat ang tanging, ang kabuuang bagay ay ang katawan ni Kristo. Kita nyo, ang salita ngayon. Ni maaaring hindi nila kaya, hindi nila matanggap ang mensahe ngayon. Ni si Janes at Jambres noon ay hindi matanggap ang mensahe ni Moises. Hindi nila magagawa iyon. Ang kanilang mga mapanggayang gawa ay nailantad dahil hindi nila kayang sundin ang salita ng Diyos na pinagtibay sa pamamagitan ng kaniyang pinahirang propeta. Kita nyo? Hindi nila kayang sundan ang Israel palabas. Bakit? Sila'y mga makadenominasyon, mga sanggol ng Ehipto. Hindi nila kayang sumunod sa salitang iyon. Kung gagawin nila, kailangan nilang lisanin ang Ehipto, ang Nile, lahat sagana sa kanila, at hindi nila kayang gawin iyon. Bagamat magagawa nilang gayahin ang mga gawa at gawin kung ano ang mga ginawa ni Moises, subalit ang kanilang kahangalan ay nalantad nang dumating na ang oras ng paglisan, pagkatapos ay ganap na ibinuhos ng Diyos iyon sa kanila. Katulad din ngayon, maaring gawin nilang lahat ng uri ng huwad na panggagaya at mga bagay-bagay, wala itong nagagawa kundi ang dakilain lamang ang totoong bagay, at sinumang mananampalatayang anak ay batid na iyon ang katotohanan. Dito'y nakikita nyo ng malinaw kung ganoon ang mga gawa ng kanilang kahangalan ng panggagaya nila. Kung ang inyong mga gawa ay ang tunay na salita at pinagtibay nito, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, ito'y mahayag at tulad ng pangako ng Diyos sa orihinal nitong salitang nasulat. Sinabi ni Jesus, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa, makinig ng maigi. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa, hayaan niyong idagdag ko ito rito. Iyon ay, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa na sinasabi sa inyo ng kasulatan na gagawin ko, kung ganoon, gawin niyan sa aking panahon, kapag ako'y dumating, kung ano ang dapat gawin ng Mesiyas kapag siya ay dumating. Kung ang mga bagay na aking ginagawa, kung hindi pagtibay ng Diyos ang salitang iyan na sinabi niyang magaganap, kung ang buhay ko ay hindi isinabuhay ang salitang iyan ng katulad na katulad sa kung ano ang sinabi nito na gagawin nito, huwag niyo itong palampasin. Sinasabi ni Jesus, alam niyo kung ano ang dapat gawin ng Mesiyas. Kung ganoon, kung ang nasulat na salitang iyan at pagkatapos ay hindi nito naipamalas ang sarili nito sa pamamagitan ko, kung ganoon, hindi nga ako siya. Amen. Kung ganoon, ang araw na ipinangungusap ko ay mali. Ano man ang sinabi ni Juan tungkol sa akin ay hindi totoo. At kung ganoon na hindi ako ang Mesiyas na iyon, kung ang mga gawang iyon na ang siyang dapat gawin ng Mesiyas, siya ay maging yaong ang Panginoon mong Diyos ay palilitawin ang isang propetang tulad ko at wala kayong propeta sa loob ng daan-daang taon. At kung sinang mga gawa na ginagawa ko na ipinangako ng Diyos, kung hindi na ipamalas ang mga iyon sa aking buhay ngayon, sa makatuwid, ako ay hindi siya. Datapwat! Kung ang pangakong salita sa panahong ito ay napagtibay sa akin, kung ganoon, ako nga siya, at ang pangako ay dumating sa inyo. Oh, naku, wala na akong nakikitang higit na lilinaw rito kung ang pangako'y hindi. Oh, kung ganoon na ang pangako ng araw na iyon ay naipamalas sa aking ministeryo, sinabi ni Jesus, kung ganoon, ako nga siya. Kaya't kung nahihirapan kayong paniwalaan kung sino ako, kung ganoon ay tingnan nyo ang mga gawang ipinangako para sa araw na ito. Amen! Tingnan ang mga gawang ipinangako. Kung hindi natupad ang mga gawang iyon, bawat isa ng mga ito sa akin, kung ganoon, huwag ninyo akong paniwalaan dahil nagsabi ako sa inyo ng mali. Hindi nyo ako mapaniwalaan. Tingnan na lang kung ano ang sinabi ng Biblia na magaganap sa araw na ito. Kung hindi ito nagaganap, kung ganoon, hindi ito totoo. Kung wala rito ang mga huwad na bagay na ito at lahat ng iba pang bagay na ito at ang mga bagay na dapat maganap, kung wala ito rito, kung magkaganoon, ako'y nagkakamali. Subalit kung ganoon nga ito, sinabi ni Jesus, kung ganoon, ako nga siya. Amen! Ako nga siya na ipinangakong darating. Oh, naku! Ang siyaring mga gawa na ipinangako sa kaniyang kaarawan, nagpatibay sa kaniya na siya ang Mesiyas na yon. Hindi nyo ba pinaniniwalaan? Yan? Bueno, ngayon kapatid, kung ang mga gawa ng Lucas sa 17th kabanata at sa 30th talata, ang pangako ni Jesus Kristo bago pa ang kaniyang pagdating na ang sanlibutan ay manunumbalik sa Sodoma at ang mga mensahero ay lalabas at ang mga bagay ay magaganap ng tugmang-tugma, kung yan ay hindi nangyayari, kung ganoon huwag niyo akong paniwalaan na ang sinasabi ko sa inyo ay katotohanan. Datapwat kung ito'y nangyayari, kung magkaganoon ay paniwalaan na ito ay siya nga. Sa araw na iyon, ang anak ng tao ay mahayag. Amen! Ang anak ng tao ay mahayag sa katawang laman. Kayong mga tao ang iglesia, katulad noon, bago pa ang mga kaarawan ng Sodoma, isang grupong tinawag palabas palayo sa kanilang lahat. Nasa labas, sumasampalataya sa pangako ng Diyos. Luwalhati! Kung ganoon, ang mga gawa na ginagawa ng banal na Espiritu sa araw na ito, sa pamamagitan ng mga pangitain ito na hindi kailanman nabibigo, mga pangakong hindi kailanman nabibigo, lahat ng mga apostolikong tanda na pinangako sa Biblia ng Malakias 4 at ho ng Apokalipsis 10:7, lahat ng mga iyan ay nagaganap na at napatunayan sa makaagham sa bawat paraan. At kung hindi katotohanan ang sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito ay hindi magaganap. Ngunit kung ang sinabi ko sa inyo ay katotohanan, ang mga ito ang nagpapatotoo ng sinabi ko sa inyo ay katotohanan. Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman, at ang kahayagan ng kanyang espiritu ay ang nag-aangat sa nobya. Hayaang ang pananampalatayang yan, kapahayagan, ay dumating sa inyong puso na ito na nga ang oras. Ngayon ay manalangin tayo.
Dear God,
minamahal na Diyos na nahayag sa laman sa persona ni Jesus Kristo na nagbangon sa mga patay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan at pumaytaas sa kaitaasan at nagsugo ng mga alagad para akayin ang buong sanglibutan at nagsabi, lalakit ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Diyos, sa Iglesyang Pentecostal ng araw na ito, ang pagsasauli ng mga kaloob, nawa Panginoon, ang mga taong iyon, marahil ilan sa kanila ang narito, ang iba sa kanila ay nakikinig sa tape sa buong mundo, naway mapagtanto nila na ito ang pagtawag palabas sa nobya, hindi isang mensaheng Pentecostal. Ang mensaheng Pentecostal ay magsasauli ng mga kaloob pabalik sa Iglesia. Datapwat ito ang pagtawag sa nobya, isa pang mensaheng darating bago sunugin ang Sodoma. Ipahintulot niyo pong maunawaan nila, mahal na Diyos, pananampalataya, aking sinasampalatayanan ito dahil sa ito'y inihayag ng iyong Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pinagtibay na at naipamalas na sa buong mundo. Tiyak, Panginoon, sa Minorya, laging ang iyong mga tinipon ay ganoon. Datapwat sinabi mo, huwag kayong mga takot munting kawan, ito'y kalooban ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Kaya't dalangin ko, Diyos, na ang tao ay hindi titingnan ang kanilang katalinuhan, hindi titingnan ang anumang bagay na maaaring isipin nilang tama, at tingnan ang kasulatan. At naipangusap kagabi, hayaan ang mga tao rito mag-isip gaya ng ginawa ng reyna noong mga kaarawan ng labis na pagkawasak ng Babylonia. Sabi niya, may isang lalaki sa inyong kalagitnaan na nagngangalang Daniel na nasa kaharian ng iyong ama. Ang Pentecostal na magulang ay nasa kaniyang kaharian at siya ay tagapawi ng lahat ng mga pag-aalinlangan. At ngayon, Panginoon, hayaang ang Espiritu Santo na nasa kahariang Pentecostal noon, ang kahariang na kay Martin Luther noon, na kay John Wesley noon, at hanggang kina John Smith at Alexander Campbell at sa lahat ng mga kapanahunan. Siya ang tagapawi, kaniyang nililiwanagan ang mga kaisipan, at ang mga tao sa mga kaarawan ni Luther, ang taong yun, ang matuwid ay dapat na mamuhay sa pananampalataya. Ang Methodista, kaniyang pinawi ang lahat ng mga pag-aalinlangan na sila'y dapat na mapaging banal. At sa mga kaarawan ng Pentecostes, nangagsalita sila ng iba't ibang wika, ipinakita ang patotoo ng Espiritu sa pamamagitan ng banal na pagpapagaling at iba pa. Inalis nito ang lahat ng pag-aalinlangan sa puso ng Pentecostal. Subalit, O Diyos, naging denominasyon sila. Nagsipagbalik sila para tanggapin ang kaisipan ng tao. Kung ganoon, ngayon na tinatawag na ang nobya gaya ng iyong ipinangako rito sa kasulatan, binabasa ito sa buong sanlibutan, gabi-gabi, at aming nasasaksihan ito sa aming mga mata, Diyos naway pawin ito ang lahat ng pag-aalinlangan sa puso ng mga tao. Magmadali nawa silang tumakbo sa anak na nalantad upang mahinog, upang maisama sila sa bangan at huwag maiwan sa tangkay na susunugin, kundi naway maisama sila sa bangan ngayong gabi. Sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Salamat sa inyong pagpapahalaga. Hayaang mangusap ang Diyos sa inyong puso. Ngayon, kayo ba'y may mga ipinamahagi tayo mga prayer cards? Ngayon, tayo'y gugugol ng mga 20 minuto ngayon para sa hanay ng pananalangin. Nais nating magkaroon ng pila kagad at lumapit dito sa entablado at manalangin. At ngayon, hindi ko alam kung gaano karaming mga card ang naipamahagi. Hindi ko pa natanong si Billy ng isa mang bagay. Sinabi ko lang, namahagi ka ba? Pumaron ka't mamahagi ng ilang mga prayer cards. At siya'y bumalik at sinundo ang inay niya at ako at ang iba pa, kani-kanina lamang. Ngayon, aking ginawa. Bueno, nagsimula ka ba sa 100 o isa at isa hanggang 100? Oo naman, isa hanggang 100? O sige. Tawagin na natin ang prayer card bilang isa. Kung hawak mo ito, itaas ang iyong kamay para makita ko. Kung hindi mo, kung makakatayo ka, kung hindi mo magagawa, ikay bubuhatin namin. Prayer card bilang isa. Bilisan. Sino may hawak niyan? Anong sabi mo? Letrang A bilang isa. Ipagpaumanhin niyo. Letrang A bilang itong babaeng narito. Ikaw ba ang may hawak ng card? Halika rito. Maaari ba, Binibini? Letrang A bilang dalawa. Hawak ba niyo? Sino man? Itaas ka agad ang inyong kamay. Banda rito, Binibini. Halika.
Number 3.
Bilang 3. May card? Meron kang card? Lahat kayo'y walang mga hawak na card? Wala sa mga card? Ha? Sige, hindi nyo na kailangang magkaroon pa nito. 3, 4, 5. Letrang A. 1, 2, 3, 4, 5. Tingnan nga natin. May 1, 2, 3, 4, 5. Letrang A. Sige, heto sila. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige, pumila lamang. Simulan nyo ng pumila. Ngayon, kung hindi kayo makalapit, ikaway nyo lang ang inyong kamay para buhatin nila kayo. Tinanong ko ang mga taong naririto na walang mga card. Hindi na kailangan magkaroon pa. Tinatanong ko lang sa inyo. Ngayon, tingnan. Kayong mga may kapansanang naririto, sa palagay ko'y kinailangan niyang pumarito ng maaga. Pagkat siya, sinabi ko sa kanya, maaga. Ngayon, hindi nyo kailangang magkaroon ng card kung taglay nyo ang pananampalatayang iyan ay tinuro ko. Kita nyo, kung ito'y nahayag sa inyo, mabuti. Kung hindi ito nahayag, kahit isang dosenang ulit pa kayong pumila sa hanay ng panalangin, wala itong maitutulong kahit kaunti. Alam nyo ba yan? Pinaniniwalaan nyo ba yan? Kita nyo, maaaring mananalangin ako gawin ang lahat kung makakaya, lumuhod ako at patungan kayo ng mga kamay, pahiran kayo ng langis, anumang paraang nais nyo, at manalangin, hanggang sa ang Diyos sa pamamagitan ng biyaya ipahayag yan sa inyong puso na ito'y wala na, kung ganoon ito'y tapos na. Hindi nyo na kailangan pumila pa o saan man, ito'y sadyang tapos na. Mabuti. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15.
Alright.
Sige. 16, 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18, 19, 20.
Is anybody a call? It's got a card and can't raise up. Raise your hand. Got a card and cannot raise up.
Mayroon ba sa mga binanggit ko na may card at hindi makatayo? Itaas ang iyong kamay. May hawak na card at hindi makabangon.
Alright.
Sige. Nagugunita ko ang kaawa-awang munting si Anna Jean na nakaupo. Tinutugtog iyon magdamag halos minsan. Nice kung ang lahat ay maging tahimik at magalang dito na alam nyo na.
Now, prayer cards. 1 to 15.
Ngayon, ang mga prayer card mula 1 hanggang 15, palagay ko'y ganoon nga. Medyo nagsisiksikan na sila rito, kaya tayo'y magsimula na. Ano sa palagay nyo? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon, medyo dumarami na kayo. Higit yan sa bilang na tinawag namin. Ayos lang yan. Manatiling nakatayo sa inyong kinaroroonan lamang. Hindi ang isa lamang. Kayo'y may pananalangin. Ngunit sa diyang kita nyo, maghintay lamang hanggat natawagin nila ang bilang ninyo. Kung ganoon, alam nyo na, hindi masyadong marami ang nakatayo rito. Kung ang Panginoon ay may gagawin na isang bagay, matatakpan niyo iyon sa mga tao at hindi nila iyon makikita. Kita niyo? Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon ay manalangin tayo para sa mga panyong ito habang naghahanda sila. Minamahal na Diyos, narito ang mga panyong nakalapag dito na galing sa mga may sakit at napipighati. Ang pananampalatayang ito na pinag-uusapan pa lang namin, Panginoon. Aking naaalala na sinabi mo sa Biblia, sa aklat ni Judas, makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na binigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. At buhat sa katawan ng mga banal ay nagsikuha sila ng mga panyo, hindi sa dahilang sila'y mga bukod-tanging tao, kundi sa dahilang sila'y mga taong sumasampalataya. Katulad din namin ang mga taong ito. Sinabi nila, si Elias ay kagaya niyan at siya'y nanalanging maningas na huwag umulan. At Diyos, siya'y dumalangin ng ganoon upang ang mga tao'y magsisi. Inihayag mo iyon sa kanya na manalangin para sa kanila, na manalangin sa paraang iyon upang tupdin ang iyong salita. Walang alinlang ang nagpakita ka ng pangitain sa propeta. Panginoon, sa gabing ito'y dalangin kong gumaling ang mga taong ito. Hindi ako si Elias. Inagaw na siya sa langit. Datapwat ang kanyang buhay at espiritu ay nabubuhay pa rin. Kaya't aming dalangin, mahal na Diyos, natatanggapin mo ang mga panalangin ng iyong bayan at tanggapin ang bawat isa sa amin ngayon samantalang itinadalangin namin ang mga panyong ito na kapag naidampi ang mga ito sa may sakit ay magsigaling sila. Aming napapagtanto, Ama, na kami isang naghihingalong lahi ng mga tao. Kami patungo, naharap sa eternidad. Ang sanlibutan ay wala na sa katinuan. Mga mamamatay tao, pumunting mga batang babaeng pinagugutay-gutay at hinahalay. Ang mga tao, mga kalalakihang ang buhok ay tulad sa mga kababaihan. Ang mga kababaihan na may gaya ng mga lalaki. Sadyang mga nalilihis na sila. Ang lahing ito ay naghihingalo. Ang sanlibutan ay naghihingalo na. Lahat ng bagay ay naghihingalo na. Ang iglesia ay naghihingalo na. O Diyos, maghatid ng buhay. Maghatid ng buhay, O Diyos. Buhay ng pananampalataya. Maghayag sa mga taong ito, Panginoon. Ako ay makapananalangin lamang at magpatong ng aking mga kamay sa kanila. Subalit ikaw ang isang iyon na makapagpapagaling sa kanila. At tanging ikaw ang makapagpapagaling sa kanila. Dalangin kong gawin mo, Ama, sa bawat isa. Ipagkaloob ito habang nakapatong sa kanila ang aking mga kamay at inihiling ng buong puso ko sa pangalan ni Yesus Kristo, pagalingin mo ang mga taong ito. Amen. Ngayon, gumagana ba ang mikropono ito, kapatid? Ngayon, naririnig niyo bang mabuti? Naririnig ba ng lahat? Yan, itaas ang inyong kamay. Mabuti. Ngayon, sa paano't paano man, ang puso ko'y nakadarama para sa mga tao sa gawi rito na nakaupo rito sa upuan ito, mga tiheras at mga stretcher. Sila ay hindi man lang nakakuha ng mga prayer card. Kita nyo? Subalit tingnan, kapatid. Kita nyo? Ang mga taong ito ay may mga prayer card. Datapwat hindi yan nangangahulugang gagaling sila. May mga taong nakaupo riyan sa mga tagapakinig marahil. Yan ay hindi nangangahulugang sila'y gagaling. Yan, hindi iyan ang magsasabi na sila nga ay gagaling o hindi gagaling. Nakasalalay lahat yan sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Ilan ang nakaalam na iyan ang katotohanan? Iyon lang, tanging ang pananampalataya lamang nila sa Diyos. Bueno, ngayon ilan ang nakakaalam na iyan ang totoo? Kahit gaano ka kareligyoso, gaano ka kabuti, o gaano ka kasama, malibang ilagay yan ang biyaya ng Diyos sa iyong puso, kailan may hindi ka gagaling. Ngayon, ilan ang nakaalam na ginawa na ito ng Diyos? Ginawa ito mula noon hanggang ngayon, mga dakilang himala, mga tanda at mga kababalaghan. At ngayon, lumalapit kayo ngayong gabi, nakatayo sa hanay na ito. Hindi sa dahilang napili kayo ng Diyos para tumayo sa hanay na ito. Hindi ganoon yun. May hawak lang kayong prayer card. Nagkataon lang na nasa inyong ang kaparaanan ay kaparehong kapareho ng sa aking kagalang-galang na kapatid na Gerold Sir dito. Nagsimula sa kanyang ministeryo, maraming taon nang nakalipas. Taglay ang pananampalataya sa Diyos. Sumampalataya sa Diyos, sumasampalatayang pinagagaling ng Diyos ang may sakit sa pamamagitan ng pananampalataya. At kailan may hindi pa iyon na bago, bagkus ay idinagdag pa ng Diyos nitong mga huling araw ang mga kaloob. Mga kaloob na kaniyang ipinangako. Ginawa ito ng Diyos hindi dahil sa kailangan niyang gawin, kundi dahil sa ipinangako niya ito. At kung kanyang ipinangako, kung ganoon, kailangan niyang gawin ito dahil kailangan niyang tuparin ang kanyang salita. At kaniyang ipinangako sa iyo ang ganoon ding bagay. Iyon ay kung magagawa mong sampalatayanan na magaganap nga ito. Kung hindi mo kayang sampalatayanan ito, sadyang hindi ito magaganap. Ngayon, hindi ko magagawang paniwalain ka, ni hindi mo rin kayang paniwalain ang iyong sarili. Ang Diyos ay kailangang ipagkaloob ito sa iyo. Ito'y kaloob ng Diyos, ang manampalataya, hindi ang iyong pananampalataya, ang pananampalataya ng Diyos. Ang intelektual mong pananampalataya ay maaaring mapaniwalaan itong mabuti, datapwat malibang ang pananampalataya ng Diyos ay nasa iyong puso, kita nyo, ang iyong intelektual na pananampalataya ay magagawang tanggapin na gawin yon. At patuloy lamang na sampalatayanan yon ng buong puso mo hanggang sa ihayag yon ng Diyos sa iyo. Kita nyo? Patuloy lamang na sampalatayanan yon hanggang sa ihayag yon ng Diyos. Subalit hanggat hindi pa niya inihayag ito, sasabihin mo, kapatid na Branham, anong sabi mo roon? Opo, Ginoo, ang Diyos nagpadala ng propeta kay Ezekias at sinabi sa kanya, hindi ka na makababangon pa sa higaang yan. Ganito ang sabi ng Panginoon, ikay mamamatay sa higaang yan. Tama ba yan? Datapwat pumihit ang propetang iyon o ang haring iyon humarap sa dingding at nanangis ng lubha at nagsabi, Panginoon, kailangan ko pa ng 15 taon. Isinasamo ko sa iyo, Panginoon, na dinggin ako. Ngayon ang hari ang pinakadakilang tao sa mundo sa politika. Datapwat ang propeta ang pinakadakila sa paningin ng Diyos. Iyon ay hari ng Diyos. Ngunit iyon ang propeta ng Diyos. Kaya't hinayag ng Diyos sa propetang kumuha ng ilang, maglaga ng ilang, alam na niyo, naunawaan ba? Ngayon, para inyong maunawaan ngayon, dahil sa naipangaral ko na ang mga kasulatan dito, kung paano sa mga kaarawan ng Sodoma, gayon din naman sa pagdating ng anak ng tao. Sa mga araw ba na inihahayag ang iglesia? Hindi po. Sa mga araw na ang anak ng tao ay inihahayag, ano ba ang nahayag? Nailantad na. Tama ba yan? Ihayag. Sa araw na ang anak ng tao ay inihahayag, ito'y araw na kagaya ng Sodoma at Gomora. Tama ba yan? Ngayon, tingnan kung anong nangyari. Sila'y may dalawang pangunahing mensahero doon sa Sodoma at Gomora, sapagkat mayroong lupon ng mga malahiningang Kristiyano roon. Tama ba yan? At sila'y may dalawang pangunahing mensahero. Ngayon, makinig ng maigi. Doon sa Sodoma at Gomora, nangangaral. Subalit, ang isa sa kanila'y nanatiling nakatayo rito kasama ng grupo ni Abraham. Tama ba yan? Ngayon, tingnan. Hindi pa tayo kailanman sa buong kasaysayan ng iglesia nagkaroon kailanman ng isang pandaigdigang mensahero sa iglesia na ang pangalan niya ay nagtatapos sa H-A-M hanggang sa ngayon. G-R-A-H-A-M na may 6 na titik. G-R-A-H-A-M. Datapwat ang pangalan ni Abraham ay binabaybay ng A-B-R-A-H-A-M, 7 titik, kita nyo? Kaya't ang pandaigdigang iglesia bilang titik ng tao, 6, organisasyong gawa ng tao, gayon may tinanggap nila ang kanilang mensahero. Nagkaroon na sila ng Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvin, at iba pa. Ngunit kailan may hindi isang H-A-M, tama ba yan? Ngunit meron na sila nito, at siya'y isang mensahero, sinugo buhat sa Diyos. At kaniyang binabayo ang mga pader na iyon ng abot lakas niya. Magsilabas kayo rito! Magsisi o mapahamak! Subalit tandaan, ang hinirang, predestinado, tipang na italaga na ng una pa, si Abraham at ang kaniyang pangkat ay may mensahero rin. Masdan kung ano ang ginawa niya, binigyan niya sila ng tanda na malapit na ang oras na uulan ng apoy. Ngayon, apoy na ngayon ang inaabangan natin. Atomic ang apoy, ang galit ng Diyos. Ngayon, ang mensaherong iyon ay may ginawang isang bagay. Siya'y nangusap patungkol sa isang babae habang nakatalikod siya. At sinabi sa kanyang nag-aalinlangan siya tungkol sa kanyang sinasabi. Sinabi sa babae ang kanyang kalagayan at kung ano ang mangyayari. Tama ba yan? Sinabi ba niya na ang anak ng tao ay iyahayag ang kaniyang sarili sa ganoon ding paraan sa araw na iyon? Bueno, pinaniniwalaan niyo bang iyan ang katotohanan? Bueno, nakatayo rito ang isang babae. At sa hindi nakikitang pakipag-isa ng iglesia, ng nobya kay Kristo, ang mensaherong iyan ay naririto ngayon, na si Jesus Kristo, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, nangungusap lamang siya sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta. Yan ang sabi ng Biblia. Wala siyang gagawin malibang ihayag niya muna ito sa kanyang mga propeta. Amos 3:7. Palaging ganoon ang ginagawa niya. Hindi niya kailanman binabago ang kaniyang disenyo, kita nyo? At ang tanging maaari sabihin ng propeta kung siya'y totoo kung anong sinasabi ng Diyos sa kanya. Tama ba yan? Yan ay tama.
Ngayon, naniniwala ba kayo na maaari niyang sabihin sa akin kung ano ang sakit ng babaeng ito bago ko pa man siya tingnan? Naniniwala ba kayo rito? Aba, siya'y pinahihirapan ng kanser. Tama yan? Ito'y sa kanyang dibdib. May anak siyang lalaki na kaniyang iniisip. Pinahihirapan siya na isang uri ng sakit sa kaisipan, isang nervyos at mga komplikasyon. Tama yan? Naniniwala ba kayo riyan? At tama yan, hindi ba? Naniniwala ka ba ngayon na ang iyong pananampalataya ang nagsasabi niyan ay umangkla na tinanggap mo na ito na mapapa sa iyo ito? Kung ganoon, humayo ka at ang Panginoong Yesus ay pagagalingin ka. Kita nyo? Siya nga, kita nyo? Naniniwala ba kayo ng buong puso nyo? Ngayon, naniniwala ba kayo na kahit hindi tumitingin sa babaeng ito, magagawang sabihin ng Panginoong Yesus sa akin kung ano ang kanyang problema? Ilan ba ang naniniwala niyan? Ngayon, alam nyo at ni hindi ko, ako ang tanging bagay, aking nakita lamang ang isang palta. Hindi ko alam, hindi masabi kung lalaki o babae, kundi nakatayo lang diyan. Nais kong sumampalataya siya. Sumasampalataya ka ba, Binibini? Narito, ang pasyente, sumasampalataya ka ba? Itaas ang iyong kamay kung sumasampalataya ka. Kung sumasampalataya ka ng buong puso mo, iyong matatanggap ang sanggol na iyan na hinihiling mo sa Diyos. Kita nyo? Kita nyo? Sumasampalataya ka ba? May pananampalataya ka ba sa Diyos? Ngayon, hindi yun nagpapagaling. Iyon ay kumilala lang. Yan ang mga gawa na nagpapakilala sa pananampalataya sa presensya ng Diyos, ang kaniyang salita na nahayag. Ang babaeng ito ay naghahangad ng isang dakilang bagay rin. Hindi yun isang sanggol, kundi inahangad niya ang bautismo ng banal na espiritu. Sasabihin ko kung anong gagawin mo. Kung iwawaksi mo ang mga sigarilyong yan, ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang bautismo ng banal na espiritu. Humayo ka, sampalatayanan ito. Kita mo? Sumasampalataya ba kayo? May pananampalataya ba kayo sa Diyos? Itong lalaking nakatayo rito ay isang lalaking hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Hindi ko siya kilala, ngunit pinahihirapan siya ng isang sakit sa kanyang dibdib. Siya ay nahulog na naging sanhi nito, di pa kalaunan. Hindi siya taga rito. Galing pa siya ng Arkansas. Siya ay isang mga ngaral. Umuwi ka. Ipangaral ang Ebanghelyo. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Hindi ko pa nakita ang mukha ng lalaki. May isang babae nakatayo rito. Hindi ko kilala yung babae. Hindi ko pa siya nakita sa buong buhay ko. Kilala siya ng Diyos? Kung may hayag niya kung ano ang kanyang problema o isang bagay na patungkol dito, maniniwala ba kayo? Lahat kayo? Isa lamang itong gawa na nagpapakilala sa pananampalatayang kailangan kong ipangaral kung ano sa ipinangusap ko sa inyo sa gabing ito. Iyan kung ano ang inihayag ng Diyos at ito ang mga gawa na nagpapatunay rito. Ngayon, kailangan ninyong magkaroon ng pananampalataya para gumaling. Ang babaeng ito rito, palagay ko'y hindi ko siya kilala. Opo, hindi ko siya kilala. Datapot kilala ko ang taong kakilala niya pagkat nakikita ko siyang nakatayo rito sa harap ko. Siya'y dumadanas ng sakit sa ulo. Di ba tama yan, Binibini? Sumasampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos? Kapatid na babae ni Peregrine, tama yan. Hindi ko pa siya nakita sa tanang buhay ko. Tama yan. Nakita ko nakatayo rito si Peregrine. Nakatingin sa akin. Gumaganyan. Basta dumarating lang, kita nyo. Tama. Hindi ko alam kung saan naroon si Peregrine. Sumasampalataya ba kayo? Gaano ba kalaki ang pananampalataya nyo? Kung magagawa nyo yung sumampalataya, ang lahat ay posible. Kung hindi nyo magawang sumampalataya, walang anumang mangyayari. Ang babaeng yon na may puting buhok, nakaupo roon, nakatingin sa akin. Sa banda rito, sumasampalataya ka ba sa Diyos? Naniniwala ka bang maihahayag ng Diyos sa akin kung anong iniisip mo riyan? May tumor ka sa dibdib. Sumasampalataya ka bang kayang alisin ng Diyos yan para sa'yo? Opo, sumampalataya ka at manalig. Ngayon, anong kanyang nahipo? Ang babaeng humipo sa laylayan ng kanyang damit, sinabi ng Biblia, kayong nais tumungo sa Biblia, sabi niya, siya ang dakilang saserdote na maaring mahabag sa ating kahinaan. Di ba tama yan? Siya ang dakilang saserdoting iyon at siya'y nakatayo mismo rito. Ngayon ang mga tao ay humihipo sa kanya. May isang maliit, payat na babae, itinaas ang kanyang kamay. Nakaupo sa gawi rito. Hindi ko pa siya nakita sa buong buhay ko. Subalit kanyang nahipo kanina lang ang isang bagay. Ganito yun. Nananalangin siya sa Diyos. May karamdaman siya sa kanyang dibdib. Meron din siyang sakit sa tiyan. Pinagaling ka ng Diyos kung iyong sampalatayanan ito.
Kailangan mong sumampalataya. Ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanila na nananampalataya. May isang lalaki nakaupo sa bandang likuran. Nakatingin siya sa gawing ito. Sa ikalawang hanay sa gawing ito, dumadanas ng hika. Naniniwala ka bang pagagaling ka ng Diyos, Ginoo? Kung sumasampalataya ka rito, pagagalingin ka ng Diyos. Matatanggap mo kung ano ang iyong inihiling, kung iyong sasampalatayanan ito. May isang babae nakaupo sa gawing ito, nakatingin sa akin, dito sa tapat, puti ang buhok. Kung sumasampalataya ka ng buong puso mo, sinasampalatayanan mo ba ito? Mabuti. Ang sakit mo sa pantog ay aalis sa iyo kung ganoon. Kung sasampalatayanan mo ito, ano sa palagay mo ito, ikaw na nakahigarian sa tiheras? Sumasampalataya ka ba na kaya kang pagalingin ng Diyos? Kung sasabihin ng Diyos sa akin ang iyong karamdaman, sasampalataya ka ba sa Kanya? Kung sasampalataya ka, ang kanser na iyan ay aalis sa iyo at gagaling ka. Bakit hindi ka tumayo at buhatin ang iyong higaan at umuwi? Sumasampalataya ka ba? Sasampalataya ba kayong lahat? Bueno, ngayon, paano na ngayon? Naihulog ba ng Diyos ang pananampalatayang iyan sa inyong puso? Lahat na narito, itaas ang inyong kamay. Kung hinulog ng Diyos ang pananampalatayang iyan sa inyong puso, tayo'y magpatungan ng mga kamay sa isa't isa dito sa hanay rito. Ipatong ang inyong mga kamay. Ngayon mismo, kagad, habang kumikilos ang Espiritu Santo, ipatong ang inyong kamay sa isa't isa. Tumayo na ang lalaki, tumatakbo tungo sa hanay, nananalangin para sa iba. Magsitayo tayo at bigyan ng Diyos ng papuri bawat isa. Hindi na kailangan ng magpapatagal pa. Kilalanin si Jesus Kristo siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ikaw, kung anong karamdaman mo, anuman ito, kung sumasampalataya ka sa Kanya, tumayo ka ngayon din at sumampalataya. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, suguin ang iyong kapangyarihan at pagalingin ang kalipunan ng mga taong ito ngayon sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Luwalhati ang sa Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos.